Χαίρετε, χαίρετε.
Καλώς τους, καλώς τους.
Χρόνια πολλά καταρχάς να πούμε, να ευχηθούμε από το καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση σε όλους, από τώρα να τα πούμε όλα αυτά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη live των The All Arounders.
Κάθε χρόνο να στένετε αυτό, να πούμε ότι δεν είναι spoiler αυτό.
Δεν είναι spoiler, είναι σωστό, η ιστορία είναι γνωστή εδώ και χιλιάδες χρόνια. Στα μικρόφωνα ο Κώστας και ο Αντώνης και φυσικά η βραδιά δεν μπορεί να ξεκινήσει με τίποτα άλλο από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο ρίξε 4 γκολ σε ημιτελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Νικήτας ο καθηγητής απέδειξε γιατί είναι ο κορυφαίος προπονητής. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός λοιπόν έριξε 4 γκολ στην Άστον Βίλα εκτός έδρας σε ημιτελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Είναι τεράστιο. Τεράστια υπέρβαση. Πλέον χρειάζεται απλά να μην χάσει. Και να χάσει, χρειάζεται να χάσει με ένα γκολ για να προκριθεί στον τελικό. Είναι απίστευτο.
Κάτσε γιατί έχουμε δει σε αυτό.
Έχουμε δει πολλά.
Το άθλημα αυτό. Έχουμε δει πολλά πράγματα και επειδή παρακολουθώ πολλά χρόνια, έχω δει ακόμα περισσότερα. Επομένως, ας κρατήσουμε χαμηλούς τόνους και να πανηγυρίσουμε την άλλη εβδομάδα μια και καλή.
Την άλλη εβδομάδα, ναι, την άλλη
εβδομάδα. Όσο είμαστε Ολυμπιακοί, πάντως όπως και να έχει, ότι κέρδισε μια ομάδα της Premier League, η οποία είναι συνηθισμένη να πέσει σε ένα συγκεκριμένο ρυθμό, με έναν εξαιρετικό προπονητή.
Είναι η τέταρτη. Είναι η τέταρτη της Premier League. Ναι. Δεν είναι οποιαδήποτε. Είναι η τέταρτη ομάδα της Premier League.
Και καταφέρνεις και την κερδίζεις και με λίγο τύχη, βάζεις ένα γκολ τυχερό, πώς το λένε, ρίχνει και το πέναλτι έξω. Αλλά παρόλα αυτά, όπως και να το κάνουμε. Είναι πώς το λέει, μεγάλη επιτυχία όπως και να το κάνεις. Αλλά έτσι, εγώ επειδή προσπαθώ να διατηρήσω την ψυχραιμία μου μέχρι το επόμενο, ας το δούμε.
Όχι, κύριο, ό,τι θες σήμερα. Ό,τι θες σήμερα, δείξε ότι ναι. Κάνε ό,τι θες. Κάνε ό,τι θες σήμερα. Λοιπόν, να πούμε όμως ότι το θέμα της εκπομπής φυσικά δεν είναι Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο. Απλά έπρεπε να ξεκινήσουμε γιατί είναι μαγικό το βράδυ αυτό για τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο. Το ζητούμενο σήμερα είναι ότι οι ελληνικές ομάδες κάνουν το 2-2 και οι δύο. Ο Ολυμπιακός με πάρα πολύ εύκολο τρόπο απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Το είχαμε ψηλό προβλέψει κιόλας εδώ πέρα, ακόμη και πριν το Game 3, ότι το ένα μάτς τους έφτανε εύκολο.
Ναι, αυτό ότι είχαμε πει ότι πριν ξεκινήσουν αυτά τα δύο μάτς, ναι, ότι ναι. Το ένα θα είναι κλειστό και το άλλο θα το πάρει εύκολα ο Ολυμπιακός. Και νομίζω ναι. Ότι πέσαμε 100% μέσα.
Και ότι ήμασταν έτσι, είχαμε αμφιβολίες τι θα συμβεί στο οριακό. Ναι. Και
ό,τι έγινε, έγινε τώρα.
Ό,τι έγινε, έγινε.
Θα πούμε για τα σημερινά, διότι υπάρχουν αρκετές αλλαγές τακτικά στο τι κάνουμε στο παρκέ και κυρίως το πώς συνεργάζονται οι ψηλοί με τους κοντούς.
Δυστυχώς κάθαν το κλειστό, γιατί έχει δίκιο ο κύριος.
Εγώ επαναλαμβάνω να λέω ότι η Μπαρτσελόνα, επειδή δεν μπορεί να ανεβάσει πολύ ψηλά το σκορ, δεν με φοβίζει. Το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Όπως και η Μονακό δεν με... Τη Μονακό μπορούσα να διαβάσω καλύτερα. Εδώ υπάρχουν κάποια τυφλά σημεία στην Μπαρτσελόνα. Παρ' όλα αυτά δεν είναι ένα παιχνίδι που πας να παίξεις εκτός έδρας με τη Ρεάλ ή ακόμα με τη Φενέρ που μπορεί να σου ανεβάσει το σκορ πολύ ψηλά. Πας με μια ομάδα όπου έδειξε και σήμερα ότι αν τυχόν βγήκε, πώς το λένε, βγαίνει πολύ έξω από τα νερά της, μπορεί να χάσει και εύκολα το μυαλό της.
Έτσι. Βέβαια, εντάξει, εδώ έχει και ένα ελαφρυντικό για σήμερα, γιατί όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο live, όταν έχεις κάνει την αποστολή, λίγο να ζοριστείς, λίγο άλλος να έχει περισσότερο κίνητρο.
Να ευχαριστήσω προσωπικά τον Κώστα γιατί σήμερα ανέλαβε το μάτς του Παναθηναϊκού.
Μεγάλη θυσία, παιδιά.
Είναι μεγάλη.
Στο 0-2 υπάρχει συνομιλία με τον Αντώνη που μου λέει μην κουνηθείς, μην κάνεις τίποτα. Επειδή δεν το βλέπα εγώ, δεν έβλεπα τον αγώνα, εγώ βλέπα απλά το score. Να μου στέλνει ειδοποιήσεις, τίποτα.
Λοιπόν, επομένως να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που έχει κάνει αυτή τη θυσία για έτσι. Μας σήμερα. Και εκείνο ήταν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς ότι αν έβλεπε τα στοιχεία του θα έλεγε ότι μάλλον η Μακάμπη κέρδισε, αλλά τελικά δεν έγινε αυτό.
Όχι. Θα πω ότι είναι, σε λίγα χρόνια αυτό θα είναι ένα κλασικό παιχνίδι, ένα classic EuroLeague game. Θα μνημονεύεται για πολύ καιρό. Έχει βγάλει πάρα πολλά vibes ο Ναν και ο Σλούκας από Σπανούλ και Πίντης το 17 στο Εφές Ολυμπιακός. Είναι φανταστικό παιχνίδι πραγματικά του Κώστα του Σλούκα, ο οποίος έχει βάλει 20 πόντους, έχει κατεβάσει 8 rebound, έχει δώσει 6 assist. Δεν πρέπει να έχει κάνει ένα λάθος. Είναι φανταστικός πραγματικά. Αλλά okay, ο Κέντρικ Ναν σήμερα απέδειξε γιατί κάνει τη διαφορά στην Ευρώπη. Έτσι, 27 πόντους τώρα. Και με ευστοχία, έτσι, χωρίς να είναι ιδιαίτερα.
Η διαφορά του Παναθηναϊκού είναι ότι έχει κάποιες δυνατότητες να πάει το σκορ πιο εύκολα, πιο ψηλά. Ο Ολυμπιακός πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες συνθήκες για να μπορέσει να πάει το σκορ ψηλά, να βάλουν κάποιοι συγκεκριμένοι παίχτες στα σουτ. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα, διότι είναι πιο πολύ οργανικό το σκοράρισμα παρά έτσι, ατομικό ταλέντο. Επομένως, χρειάζονται περισσότεροι παράμετροι για να... Από την άλλη μεριά, ο ένας μπορεί να παίξει πολύ πιο σταθερή άμυνα και για πολύ μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, ενώ ο άλλος μπορείς να του βάλεις πιο εύκολα προβλήματα στην άμυνα, είτε στην περιφέρεια, είτε στους ψηλούς. Με τι θες να ξεκινήσουμε, Κώστα?
Πάμε να ξεκινήσουμε από Παναθηναϊκό, λες? Είναι ότι
ναι, πάμε να μας πεις, να φέρω και εγώ λίγο νερό.
Σήμερα, ωραία,
είμαστε,
ωραία.
Σήμερα είμαστε σωστά ενδεδειμένοι.
Λοιπόν, κύριοι, Μακάμπι Παναθηναϊκός, λοιπόν, αν πιστεύετε ότι δεν συγκράτησα η μία με τη θέση του Σλούκα, πώς την εξηγείτε? Η εξήγηση που μπορώ να σου δώσω, κύριο, είναι ότι αυτή τη φορά υπήρχε τρόπος ο Σλούκας να μην κολλάει μπάλα στα χέρια του και ταυτόχρονα να υπάρχει κίνηση γύρω-γύρω στην περιφέρεια. Ταυτόχρονα να πω ότι δεν αντιμετώπισε τόσο σκληρή άμυνα όσο στο Game 3 ο Σλούκας σε αυτό το παιχνίδι. Έτσι. Δηλαδή, δεν είδα εγώ, ας πούμε, τον Cleveland να είναι πάνω του. Και απορώ γιατί ο coach Κάτας, να πω την αλήθεια, άφησε το πλάνο αυτό. Δεν ξέρω γιατί το άφησε το πλάνο αυτό, το που έχει πάνω του τόσο επιθετικά αθλητικά κορμιά, τα οποία ο Κώστας έχει ένα θέμα όταν δεν εντοπίζει. Οπότε θεωρώ ότι είναι ναι μεν, άλλαξε και η νοοτροπία του Παναθηναϊκού στην επίθεση, μοίρασε λίγο παραπάνω την μπάλα, δεν κόλλαγε συχνά η μπάλα στα χέρια του Κώστα, και ο coach Κάτας δεν τον στόχευσε όπως την προηγούμενη φορά. Anyway, λοιπόν, πεντάδες, Σλούκας, Ναν, Παπαπέτρου, Μίτογλου, Λεσόρ. Adjustment από όλα τα παιχνίδια, ο Παπαπέτρου ξεκινάει αυτή τη φορά. Διαβάζει σωστά ο coach Αταμάν ότι δεν μπορεί να ματσάρει ο Γκριγκόνης με τον Κόλσον και ότι δημιουργείται πρόβλημα κάθε φορά στα πρώτα δεκάλεπτα. Brown, Baldwin, Colson, Cohen και Νίμπο. Τα ματσάρει Σλούκας, Brown, Ναν, Baldwin, Παπαπέτρου, Colson. Το 4 και τα 5 ήταν το ίδιο. Ήταν ο Cohen με τον Μίτογλου και ο Λεσόρ με τον Νίμπο. Rotation, ο Παναθηναϊκός έφτασε με Γκριγκόνης, Αντετοκούμπο, Καλαϊτζάκη, Μπλαντ, Ντιμπαρτολομέο, Ριβέρο, Βέμπ, Κλίβελαντ και Σόρκιν για την Μακάμπι. Στο πρώτο δεκάλεπτο θα έλεγα ότι γενικότερα το μάτς είναι μία από τα ίδια, δηλαδή ο Παναθηναϊκός, η διαφορά που έχει με τα προηγούμενα πρώτα δεκάλεπτα των προηγούμενων παιχνιδιών είναι ότι είναι πιο επιθετικός, δηλαδή έχουν μπει και ο Σλούκας και ο Ναν πάρα πολύ αποφασισμένοι στο παιχνίδι, και λόγω αυτού πολύ καλού ξεκινήματος και στην άμυνα και στην επίθεση παίρνει ένα προβάδισμα 12-20. Αν προκριθεί η Νικήτα, ναι, ο Παπαπέτρου θα έχει κάνει τη διαφορά, αλλά για μένα ο καλός Κώστας Λούκας είναι αυτός ο οποίος στον Παναθηναϊκό δίνει, χωρίς Κώστας Λούκα ο Παναθηναϊκός δεν φτάνει εκεί που είναι.
Εντάξει τώρα, παιδιά, έχει δώσει σε όλες τις ομάδες του. Άλλες φορές περισσότερο, και στη, θέλω να πω, και στον Ολυμπιακό και στη Φενέρ και στον Παναθηναϊκό. Άλλες φορές περισσότερο, άλλες φορές λιγότερο. Είναι ένα από τα καλύτερα γκάρ της Ευρωλίγκας. Τώρα, άσχετα αν βγάλουμε το κομμάτι του, το οπαδικό και οτιδήποτε,
το
δούμε ξεκάθαρα μπασκετικά, έχει πολλές δυνατότητες. Γιατί εκτός ότι έχει θεματάκια στην άμυνα, πάντα είχε. Επιθετικά είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει αρκετά πράγματα. Μπορεί να επιτεθεί με την μπάλα στα χέρια του, μπορεί να σουτάρει, μπορεί να σουτάρει μετά από τρίπλα, λίγο χειρότερα σταματημένος, αλλά τέλος πάντων μπορεί να κάνει αρκετά πράγματα με την μπάλα στα χέρια του, που για τα γκάρτ αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν θα βαρεθώ να το λέω αυτό το πράγμα, ότι αλλάζει όλη η γεωμετρία του γηπέδου όταν έχεις γκάρτ επιθετικά, που μπορούν να κάνουν παραπάνω από ένα πράγμα.
Έτσι. Πάντως συμφωνώ, Νικήτα, ότι όντως ο Παπαπέτρου είναι X-Factor και ίσως άρχισε ο Αταμάν γενικά να τον φέρει αντί του Γκριγκόνης στη σειρά. Αλλά καλή αργά παρά ποτέ. Γενικότερα τη διαφορά λοιπόν των 8 πόντων που είναι στο 12-20 που είναι μέσα στα περίπου μέσα της περίοδου, στο 3 λεπτά πριν λήξει τέλος πάντων η περίοδος είναι αυτό, την κάνει η πίεση στην μπάλα. Το ότι τα γκάρτ δεν βασανίζουν την μπάλα, δηλαδή γυρίζει όσο γίνεται η μπάλα, και ότι οι τρεις παίκτες, οι δύο παίκτες βασικά, ο Νάν με τον Σλούκα είναι εξαιρετικοί. Εκεί πέρα λίγο προς το τέλος του 10 λεπτού, μετά και από ένα αντιαθλητικό φάουλ του Νάν, που δεν χρειάζονταν ίσως να πάει τόσο επιθετικά πάνω στον Κόλσον, εκεί γυρίζει το ματς η Μακάμπη και προς το τέλος του, ενώ έχει βάλει Μπλατ και την Παρτολομέων και έχει έρθει όλο το second unit μέσα, δέχεται ένα 3-3 τρίποντο ο Παναθηναϊκός. Ταυτόχρονα έχει χάσει και τη συγκέντρωσή του, δηλαδή κάνει τα βιαστικές επιλογές, αυτά τα κλασικά, και λύγει η περίοδος με 29-26. Γι' αυτό και λέω ότι ήταν μία από τα ίδια πάνω κάτω. Ενώ ξεκινήσαμε καλά, το κλείσαμε όπως ήταν τα προηγούμενα πρώτα δεκάλεπτα.
Τελικά ο Baldwin έπαιξε μόνο στην πρώτη περίοδο, δεν ξαναπέξε άλλο.
Θα το πω τώρα για τον Baldwin, ότι ο Baldwin στο πρώτο δεκάλεπτο φαινόταν ότι δεν πατούσε καλά. Έκανε κάποια drive, αλλά δεν ήταν στα καλά του. Στη δεύτερη περίοδο, αυτό που έχω σημειώσει είναι ότι γενικότερα δεν αλλάζει πάρα πολύ η κατάσταση. Δηλαδή, οι δύο ομάδες ανταλλάσσουν καλάθια, δεν προσέχει ιδιαίτερα κάποιος την άμυνα. Ο Παναθηναϊκός δεν εμφανίζεται πολύ βελτιωμένο σε αυτό το κομμάτι. Το βασικό στοιχείο που έχω κρατήσει είναι ότι ενώ το τέλος της περίοδου έχει συμβεί αυτό που έχει συμβεί με τον Μπλατ και τον Παρτολομαίο, που χτυπάνε τον Παναθηναϊκό και δίνουν και πολύτιμες ανάσεις στον Μπράουν και στον Baldwin, αυτό ο Παναθηναϊκός δεν το στοχεύει καθόλου. Δηλαδή, δεν του χτυπάει αυτού του δύο παίκτες που είναι κοντοί, που ακόμη και ο Νάν μπορεί να τον πάρει το κάποιον στο post. Αργεί πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός να κάνει κάτι με αυτού του δύο μέσα στο παρκέ.
Να πω ότι γενικά, ότι γενικά ο Μπλατ με έχει εντυπωσιάσει φέτος.
Ισχύει. Είναι πολύ τίμιος. Πολύ τίμιος ο Μπλατ. Το βασικό είναι λοιπόν ότι ο Baldwin στα μέσα της περίοδου, μετά από ένα drive kick out, φεύγει από το match. Υποθέτω ότι ήταν θράση, παιδιά, όλο αυτό που είχε πάθει. Δεν ξέρω αν το δούμε στο Game 5. Πάντως, αν υποτροπιάσει κάτι τέτοιο, είναι δύσκολο να πεις ότι θα επανέλθει, αλλά μην βιαστούμε να δώσουμε και κάτι. Πάντως, έφυγε πολύ νευριασμένος στο παιχνίδι. Στα κατά τα άλλα, το αξιοσημείωτο που μπορούμε να πούμε στη δεύτερη περίοδο είναι το zone press που είδαμε λίγο της Maccabi, το οποίο το εφάρμοσε μία φορά μέσα στην περίοδο για να καθυστερήσει λίγο, να μπερδέψει λίγο τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός όμως ήξερε πώς να το προσπεράσει με σκαλοπάτι τον Λεσόρ συχνά.
Μπουκς, θύμισε με το όνομά σου, αλλά δεν είναι
Γιώργος,
το ίδιο.
Γιώργο,
δεν είναι το, το ίδιο στυλ παίχτη πάντως. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά δεν είναι το ίδιο στυλ παίχτη.
Έτσι την πουσιακούς ήταν και ο Χαλπερίν. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Ο Χαλπερίν ζούσε και χωρίς την μπάλα. Λοιπόν, τρίτο δεκάλεπτο. Να πούμε ότι το ημίχρονο λήγει 50-49. Ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται στα πρώτα τρία λεπτά καλύτερος αμυντικά, ενώ επιθετικά με τα τρίποντα του Σλούκα και Παπαπέτρου μπαίνει μπροστά στο παιχνίδι. Γενικά έχω σημειώσει εδώ πέρα ότι ο Παναθηναϊκός κυκλοφορεί την μπάλα, βελτιώνεται πάρα πολύ η ροή του στην επίθεση και μπαίνουν όλοι σε ένα ρυθμό, όλοι οι παίκτες του. Ρίχνει μέσα στην περίοδο τον Καλαϊτζάκη, και αυτό ήταν ένα ακόμη κομμάτι το οποίο ήταν σημαντικό και κούρασε τον. Ρίχνει ταυτόχρονα Καλαϊτζάκη, Γκραντ, Ναν, και κουράζει πάρα πολύ με αυτόν τον τρόπο τον Λορέντζο Μπράουν, που έχει μείνει μόνο του ουσιαστικά σαν απειλή για την Μακάμπι.
Φαίνεται γενικά ότι σταδιακά βελτιώνει την άμυνά του μες στο παιχνίδι πάντως.
Ισχύει. Αυτό είναι αλήθεια. Σημειώνω εδώ πέρα ότι γίνονται διάφορα φάουλ. Ο Λεσόρ έχει τρίτο φάουλ μαζί με τον Γκραντ. Ωστόσο, πάλι κάποιοι δεν το στοχεύει αυτό. Δεν επιτίθεται πάνω στο Λεσόρ. Ο Νίμπο δεν ήταν και στο καλύτερο του βράδυ. Κάποια σημαντικά επιθετικά rebound του Λεσόρ ανανεώνουν επιθέσεις. Σε αυτό κάνει πολύ καλή δουλειά ο Παναθηναϊκός και στο να κρατήσει το rebound του και να πάρει επιθετικά μπροστά. Και παίρνει το τρίτο φάουλ επίσης του Webb σε ένα επιθετικό rebound, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τη ροή του παιχνιδιού. Και στο τέλος της περίοδου ο Σλούκας αναλαμβάνει είτε με δημιουργία το τρίποντο που βγάζει στο corner για τον Μίτογλου μετά από pick and roll, είτε με, ο ίδιος με goal foul, και κλείνει το τρίτο δεκάλεπτο, το οποίο θεωρώ ότι το σημαντικό στοιχείο για ένα highlight είναι η εξαιρετική άμυνα του Καλαϊτζάκη και η πίεση πάνω στον Μπράουν, το οποίο τον οδήγησε σε κακές εκτελέσεις γενικότερα προς το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Προηγείται λοιπόν ο Παναθηναϊκός με 69-74 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός κάνει κακή αρχή. Εκεί πέρα ο Μπράουν.
13-1 νομίζω ήταν από ό,τι έβλεπα, ναι. λίγο το σκορ, ναι, ναι. κάποια στιγμή.
13-1 είναι το σκορ. Στην αρχή είναι κατά κύριο λόγο ο Μπράουν, ο οποίος έρχεται πιο επιθετικός στην τέταρτη περίοδο και παίρνει και το τέταρτο φάουλ του Ναν. Άλλο ένα στοιχείο, το ότι ο Ναν παίζει σε ένα ολόκληρο δεκάλεπτο με τέταρτο φάουλ και πάλι δεν το εκμεταλλεύεται αυτό η Μακάμπη.
Επιστρέφει πάλι ο Λίλαρτ στη σειρά σήμερα στις 1:30 ώρα, έτσι ενημερωτικά, επειδή είναι breaking news.
Α, είναι breaking news. Οκ, οκ. Ναι. Ωραία. Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό για τη σειρά. Των Pacers με τους Bucks. Ο Ναν, ουσιαστικά το άλλο στοιχείο που έφερε τη Μακάμπη στο συν 7, γιατί ήταν 82-75 μετά το αυτό το σερί 13-1, είναι ότι ο Ναν κάνει κάποιες βιαστικές επιλογές όπου σουτάρει, η μπάλα δεν βρίσκει με το ζόρι και μετά βγαίνει γρήγορο transition. Αλήθεια αυτό είναι ο Γιώργο, όντως, ο Τζαμπάρι Μπάρκερ, αυτό ήταν τα τζακτορή του, ήταν draft από το Milwaukee. Αλήθεια είναι αυτό. Μαζί με τον Γιάννη ήταν. Νομίζω ήρθε μετά τον Γιάννη, ένα χρόνο μετά, κάτι τέτοιο. Η Μακάμπη λοιπόν χτυπάει έτσι λοιπόν σε βινδιασμό και η διαφορά πάει στους 7. Εκεί πέρα παίρνει τα ημάω το Αταμάν. Έχονται δύο μεγάλα σουτ από Παπαπέτρου και Ναν. Ενώ ο Κόλσον βάζει ένα εξίσου μεγάλο σουτ πάνω στον Παπαπέτρου. Τέταρτο φάουλ του Λεσό στο 2-26. Και εκεί πέρα και μετά, από το 2-26 και μετά, η Μακάμπη δεν ξαναβάζει καλάθι, έχει κολλήσει στους 88 πόντους, έχει χάσει ένα ελεύθερο λέει από κάτω ο Ριβέρο, στα καπάκια πάλι βρίσκεται μετά από επιθετικό rebound από κάτω και δεν τελειώνει γρήγορα και του κλέβει την μπάλα ο Σλούκας, και ο Σλούκας κλείνει στο τέλος με ένα mid-range το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός κάνει το... κάνει το break και φέρνει το match στο ΆΚΑ, το πέμπτο παιχνίδι που γι' αυτό παλεύεις όλη τη σεζόν, αν έχεις μια ευκαιρία να την έχεις μέσα στην έδρα σου. Overall θα πω ότι ο Παναθηναϊκός όταν αποφάσισε να παίξει άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, όταν και ο Αταμάν άρχισε να ανοίγει λίγο το και να κάνει και κάποιες αυτό που λέγαμε και χθες, κάποιες αλλαγές. Πώς το λέγαμε, αλλαγές
hardball.
Hardball, μπράβο, αλλαγές hardball. Όταν έκανε αλλαγές hardball με τον Καλαϊτζάκη μέσα, να παίξει άμυνα κτλ. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Βοήθησε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Αλλά να πω ξανά ότι η Μακάμπη αμυντικά τουλάχιστον δεν ήταν αυτό το πράγμα που είδαμε στο Game 3. Δεν είχε αυτή την αντιμετώπιση τόσο στην άμυνα στον Σλούκα. Και έτσι οδηγούμαστε σε πέμπτο παιχνίδι στο ΆΚΑ. Να πω ότι είναι τεράστιο το μπράβο στη Μακάμπη. Έχει δείξει τεράστια ανθεκτικότητα σε μια σειρά που παίζει ουσιαστικά σε άλλη έδρα. Δεν περίμενα κι εγώ ότι θα αντέξει τόσο πολύ. Απ' την άλλη να πω και ένα μεγάλο μπράβο στον Παναθηναϊκό, γιατί για μια ουσιαστικά... ναι Γιώργο, οι μυτιές, 2-3 μυτιές και σου φεύγει μαγιά. Να ούμε. Ακριβώς. Αλλά να πούμε και μπράβο στον Παναθηναϊκό, γιατί είναι μια νέα ομάδα. Ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά που αυτό το σύνολο έχει εμπειρία play-off. Και είναι πολύ σημαντικό αυτή η νέα ομάδα, που βέβαια έχει πολύ εμπειρούς παίκτες, να πάρει ένα τέτοιο match σε τόσο υψηλό ρυθμό. Ξαναλέω, είναι εκπληκτική εμφάνιση και του Κώστα Σλούκα και του Ναν. Είναι φανταστική.
Και είναι και πολύ άστοχη η Μακάμπη στο τρίποντο, ενώ τα υπόλοιπα πράγματα πάνω κάτω τα έχει κάνει καλά. Δηλαδή έχει
είναι
πάρει
κακές επιλογές. Είναι κακές επιλογές όλες. Είναι κακές επιλογές όλες. Δεν είναι ότι έχει χάσει ελεύθερα σου τη Μακάμπη μέσα στο παιχνίδι, να πεις. Δηλαδή έχει πάρει βιαστικές επιλογές και ο Μπράουν και ο Κόλσον, ο Κλίβελαντ. Ναι. Αυτά πάντως είναι, παιδιά. Αυτά είναι λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Ναι.
Θέλω να απαντήσω σε κάτι για τον Βασίλη. Λοιπόν, επειδή καθόμαστε και κοιτάζουμε ένα πράγμα μόνο, εγώ θα συνεχίσω να γίνομαι σπαστικός. Λέει για τον
Μπάρκερ.
Τον Μπάρκερ. Ναι. Άσε που τα περισσότερα δεν είναι μαρκαρισμένα. Το είναι, δεν είναι όλη η αλήθεια. Σήμερα έβαλε κανένα δύο μαρκαρισμένα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια είναι όλα αμαρκάριστος. Πάμε παρά.
Έτσι.
Έχει πάει από το 38%, έχει πάει στο 54%. Στο 54,5%.
Ναι.
Έχει πέσει στο 25% Κάλλιτ του 42% και από το 40% Λαπροβίτολα έχει πέσει στο 27,8%. Οι οποίοι και αυτοί έχουν πάρει ελεύθερα σουτ. Δεν είναι ένα πράγμα μόνο. Υπάρχει μια ποικιλομορφία πραγμάτων που γίνονται στο γήπεδο. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
ο Βασίλης μας ενημερώνει κάποιος θα τα βάλει. Μπράβο, 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 Γιώργο.
Ακριβώς. Αυτό. Απλό αλλά κατανοητό, ρε Γιώργο.
Για πες, ναι, πες.
Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός κάνει πολύ σημαντική νίκη, γιατί εκεί στο 13-1 της τέταρτης περίοδου φαινόταν ότι το παιχνίδι πάει να στραβώσει πολύ άσχημα.
Είναι μεγάλο το τρίποντο που βάζει ο Παπαπέτρου. Είναι, ναι, είναι μια επίθεση που είναι λίγο χαμένη μετά το time out και επιστρέφει η μπάλα στον Παπαπέτρου και στη λήξη του χρόνου βάζει μεγάλο σουτ. Δηλαδή, αν ένα σουτ είναι σημαντικό μέσα στο παιχνίδι, είναι αυτό κατά τη γνώμη μου. Αυτά.
Λοιπόν. Και όπως είπες πάρα πολύ σωστά, το πλεονέκτημα έδρα το κυνηγάς έτσι ώστε να οδηγήσει το πέμπτο παιχνίδι, αν χρειαστεί, στην έδρα σου. Λοιπόν, άρα τέλος καλό, όλα καλά για τον Παναθηναϊκό στην περιπέτειά του στο Βελιγράδι με τη Μακάμπη.
Ναι, εντάξει, μην την ξεγράφουμε την Μακάμπη.
Όχι, όχι,
είναι
όχι,
άνιωθη
είναι...
ομάδα. Είναι άνιωθη ομάδα, είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα.
Είναι και αξιοθαύμαστη σίγουρα... με όλα τα προβλήματα που περνάει φέτος.
Ναι, 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 ναι. Δουλεύει πολύ και ο Κάτας και το τεχνικό του επιτελείο σε κάθε time out, δηλαδή και τα time out που παρακολουθούσα. Αν τα βάλει τα τρίποντα, ναι, μάλιστα. Λοιπόν, ναι,
όχι, αυτά, ναι. Αυτό με τον Ολυμπιακό είναι άσχετο, κύριο, μην γυρνάς τις έτσι όπως σε βολεύει. Είναι άσχετο με τον Μπάρκερ και τα σούτ της Μπαρτσελώνα, έτσι. Είναι άλλο κομμάτι. Λοιπόν, και σήμερα τα σούτ τα βάζει κάποιος ο οποίος δεν είναι σουτέρ. Ο Μακίσικ, λοιπόν, Μακίσικ και ο Παπα-Νικολάου. Εντάξει τώρα, παιδιά, τώρα τρώει τρελός πρόξιμο αυτό, τώρα είπαμε, είναι μια συζήτηση για άλλους, όχι για μας, την οποία θα μπορούμε να το... Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός αλλάζει τον τρόπο που επιτίθεται στο παιχνίδι. Η μεγάλη αλλαγή που γίνεται στο σημερινό παιχνίδι είναι ότι σταματήσαμε αυτά τα ανούσια hand-offs και πήγαμε σε παιχνίδι 2-2 με τους ψηλούς. Να δίνουν κανονικά ανθρώπινα screen, μπασκετικά screen, όχι ghost screen, στους κοντούς. Οι κοντοί να μην σκέφτονται πώς θα γυρίσουν την μπάλα για να παίξουμε το γαϊτανάκι αυτό, αλλά πώς θα τροφοδοτήσουν το ψηλό που ρολάρει. Και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα πήραν το δρόμο τους. Όταν οι guard κυρίως του Ολυμπιακού δεν σκέφτονται δεν σκέφτονται πολύ την έξτρα πάσα, το γύρω-γύρω όλοι.
Γύρω, αλλά να βρούμε το τέλειο σουτ.
Το τέλειο σουτ. Ναι. Αλλά είναι επιθετικοί. Και όταν λειτουργούν οι ψηλοί μας έτσι όπως λειτουργήσαν σήμερα, ο Ολυμπιακός έχει μονοπάτι να ακολουθήσει. Αυτό είναι το...
Εγώ να πω πάντως ότι θεωρώ MVP για μένα σήμερα του παιχνιδιού και μακάρι να είναι έτσι και την Τετάρτη, τον Μακίσικ. Θεωρώ ότι έκανε μεγάλη διαφορά αμυντικά και πάνω στον Αμπρίνες και σε όποιον μάρκαρε και επιθετικά, τόσο με τα hustle plays με τα επιθετικά του rebound, όσο και με το κάθε το παιχνίδι που τόνισε και εσύ, Αντώνη, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ στο να ανοίξουν οι χώροι, βοήθησε πάρα πολύ να βρούμε σκορ. Δηλαδή αυτό πρέπει να είναι ο κανόνας για αυτήν την ομάδα. Τέλος πάντων, ναι.
Όλα, μα όλα ξεκινάνε από τη συνεργασία ψηλού κοντού. Mm. Στον φετινό Ολυμπιακό με τα εργαλεία που έχει. Όταν αυτό το πράγμα λειτουργεί, οι ταγκάρτ σου είναι επιθετικά και διαβάζουν την πρώτη τους επιλογή και ταυτόχρονα οι ψηλοί κάνουν καλά screen και ρολάρουν, όλα τα υπόλοιπα σιγά σιγά κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών διορθώνουν.
Ναι, σωστά.
Λοιπόν, σωστά.
Εγώ δηλώνω, το είπα και εγώ off the record, δηλώνω τεράστιος φαν και θαυμαστής, οριακά ερωτευμένος με Φιλίπ Πετρούσεφ. Δεν χορταίνω να τον βλέπω. Προσωπικά δηλαδή, σαν γούστο, μ' αρέσει να τον βλέπω να παίζει. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δηλαδή, έχω καιρό αυτή την αίσθηση. Και στα play-off επιβεβαιώνεται. Δηλαδή, αυτό το versatility που έχει σαν τέσσερα, ο τρόπος που μπορεί να βάλει την μπάλα στο παρκέ. Αν φτιάξει το shoot του, που δεν χρειάζεται, αλλά λέμε αν φτιάξει και ένα αξιοπρεπές shoot, θα είναι τρομερή επένδυση για το μέλλον.
Συμφωνώ, Γιώργο, 100%. Συμφωνώ 100% σε όλα ό,τι λες. Διαβάζουμε το παιχνίδι σχεδόν το ίδιο. Walk-up κάναν Παπα-Νικολάου, Πίτερ Σφάλ, Ρούμπιο Λαπροβίτολα, Κάλλιντς Πάρκερ Βέσελη. Ο Ρούμπιο στο walk-up, ο Λαπροβίτολα στον Κάναν, ο Κάλλιντς στον Παπα-Νικολάου, ο Πάρκερ στον Πίτερ και ο Βέσελη στο Φάλ. Εμείς είχαμε ανάποδα τα γκάτ μας. Ήταν ο walk-up στο Λαπροβίτολα και ο Κάναν στο Ρούμπιο. Μακί Συγκό, Μιλουτίνοφ, Πετρούσεφ, Λαρετζάκη και Μήτρου Λόγκ. Ουσιαστικά από το έπαιξαν οι Μακί Συγκό, Μιλουτίνοφ και Πετρούσεφ. Ντασίλβα, Ερνάν Γκόμε, συνεχίζει με τον Ντασίλβα ο Ρούμπιο. Ο Γκριμάου. Ερνάν Γκόμε, Αντοράς, Γιακουμπάτη και Μπριζουέλα. Γενικά η διαφορά των μπάγκων σήμερα, σαν και σαν παραγωγή και σαν συγκέντρωση, είχε πολύ μεγάλη διαφορά. Ξεκινάμε με στόχευση μέσα στο καλάθι από την πρώτη. Από το πρώτο λεπτό, από το πρώτο δευτερόλεπτο. Παρ' όλα αυτά, ενώ ξεκινήσαμε καλά στην επίθεση, δεν έχουμε ξεκινήσει καλά. Πώς το λένε στην άμυνα. Η Μπαρτσελόνα τρέχει και παίρνει τις πρώτες επιλογές, βρίσκει εύκολα σουτ. Κάνει λάθος, παίζει πάρα πολύ επιθετικά τα heads out, για κάποιο λόγο βγήκε πολύ ψηλά στην άμυνα και όλο αυτό το εκμεταλλευτήκαν πολύ σωστά με παιχνίδι 2-2 και με το φάλ να είναι κυρίαρχος στο πρώτο δεκάλεπτο. Και η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε να διαβάζει καλά τις αλλαγές στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά δεν συνέχισε με τον ίδιο τρόπο. 12 πόντους ο φάλ και η ομάδα έχει πάρει και επιθετικά rebound. Στο δεύτερο του μισό του δεκαλέπτου ξεκινήσαμε να βάζουμε και καλύτερα τα χέρια μας και στην μπάλα και το σώμα μας σωστά στους παίχτες. Και παρόλο που ήταν εξαιρετική στην επίθεση του Μπαρτσελόνα, ήμασταν πολύ κοντά 21-23. Το δεύτερο δεκάλεπτο.
Να πω εδώ μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο ότι είναι σημαντικό ότι βάζουμε την μπάλα στο ζωγραφιστό και ότι παρά το ότι αμυντικά δεν πάμε καλά και δεχόμαστε καλάθια, δεν χαλάει το μυαλό μας. Δηλαδή το πλάνο συνεχίζει να είναι να περνάμε την μπάλα μέσα. Αυτό είναι. Πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό ήθελα να προσθέσω, Αντώνη, μπορείς να προχωρήσω να πάω.
Εγώ δεν μένω πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα, διότι είναι κάτι το οποίο το λέμε εδώ από το podcast για όσους μας ακούνε, ειδικά φέτος από την αρχή, αλλά και πέρσι, ότι πόσο, όπως λες εσύ για τον Πετρούσεφ, πόσο φαν είμαι αυτού του είδους του παιχνιδιού.
Ναι,
πιο άμεσου, του λιγότερης καθυστέρησης. Λιγότερο
κόνσεπτ. Λιγότερο κόνσεπτ, περισσότερο αυθορμητισμό. Περισσότερο
αποτελεσματικότητα και κινησμό. Παίρνει κάποια επιθετικά rebound στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου η Μπαρτσελόνα που μας πληγώνουν. Αλλά ξεκινάει ο Μακίσικ να χτυπάει πάρα πολύ σωστά τον Αμπρίνε στα πόδια και προσφέρει εξαιρετικές λύσεις. Ξαναλέω εδώ ότι χρησιμοποιούμε πολύ καλύτερα τα screen από το 5 και πάμε αρκετά σε 2-2 που μας έχουν φέρει μπροστά στο σκορ. Φοβερό αμυντικό τετράλεπτο. Μόλις ξεβολέψαμε την Μπαρτσελόνα και την πήγαμε περισσότερο στο 5-5. Παιδιά, μην βγάζετε εύκολα συμπεράσματα για κανένα παίχτη. Δείτε μια χρονιά, δείτε μια μισή χρονιά και ούτω καθεξής. Στο δεύτερο μισό λοιπόν της περίοδου βάλαμε πολύ σωστά τα χέρια μας και καταφέραμε να είμαστε κοντά. Α, το είπαμε αυτό. Χρησιμοποιούν πολύ καλύτερα screen. Πάμε, μας έχουν φέρει μπροστά.
Ναι, η είσοδο γενικότερα Μακίσικ και Πετρούσεφ είχε αλλάξει την άμυνά μας και τη ροή μας στην επίθεση.
Φοβερό αυτό. Αμυντικό τετράλεπτο μόλις ξεβολέψαμε την Μπαρτσελόνα. Βάζει και τα σούτ του Μακίσικ που είναι πολύ σημαντικό. Ξέρουμε πόσο πιο επιδραστικός γίνεται ο Μακίσικ όταν μπουν και τα σούτ του. Και ο Πετρούσεφ έχει καλύψει την παραγωγή του φάλ στη ρακέτα. Ο Ολυμπιακός δεν ταλαιπωρεί την μπάλα, ήταν άμεσος και γρήγορος. Τα γκάρ ήταν επιθετικά και τα σκρίν σωστά και χρήσιμα. 53-37 και νομίζω ότι το παιχνίδι ουσιαστικά λήγει εκεί.
Έχει λήξει, ναι. Να πω εδώ πέρα ότι είναι σημαντικό ότι ο Παπα-Νικολάου έχει παίξει το πρώτο δεκάλεπτο, έχει δώσει θάρρος σε όλη την ομάδα και θεωρώ και σε όλο το κλίμα. Η παρουσία του, έστω η παρουσία του. Δεν είναι το ίδιο καλός, δεν έχει πατήματα, έτσι. Αλλά είναι σημαντική παρουσία του. Αυτό ήθελα να πω μόνο.
Και μόνο ότι μας γλιτώνει από την παρουσία του Σίγμα είναι ευλογία. Είναι ευλογία.
Ναι.
Ξεκινάει 2-2 τρίποντα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Πάμε στο συν 20. Ένα πεντάλεπτο που παίχτηκε λίγο μπάσκετ Αλάνας και οι δύο
βιαζόταν. Μπαμ, μπουμ.
Αλλά ένα ακόμα ζευγάρι τριπόντων από τον Παπα-Νικολάου. Λίγει το παιχνίδι και κάπως εκεί νομίζω ότι... Δω,
τελειώνει με 3-3 από τον Νικολάου την
περίοδο. Ναι, 72-47 και έτσι. Νομίζω ότι το μόνο σχόλιο που παραμένει να γίνει είναι για το παιχνίδι είναι ότι το παιχνίδι αυτό είναι οδηγός για τον Ολυμπιακό μέχρι το τέλος της σεζόν. Τι πρέπει να κάνει μέχρι το τέλος της σεζόν. Φέτος αυτά είναι τα πλεονεκτήματά του, αυτά πρέπει να εκμεταλλεύεται. Και όχι να μπαίνει μέσα σε, πώς το λένε, σε κόνσεπτ άλλα. Πολύ σωστά λένε τα παιδιά ότι και η παρουσία του Μήτρου Λόγκ έδωσε λεπτά ξεκούραση στον
walk-up.
Στο walk-up, ο οποίος ο Μήτρου Λόγκ είναι ένας παίχτης ο οποίος φέτος βρίσκεται σε πολύ κακή χρονιά στο σουτ. Αλλά κατά άλλα, εμένα προσωπικά μου βγάζει αρκετά καλά vibes. Μπορεί να κάνει πράγματα στο παρκέ, μπορεί να δώσει ρυθμό στην ομάδα και ούτω καθεξής. Να πούμε εδώ ότι κάποιοι παίχτες μ' αρέσουν χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Δηλαδή, παλιά, για να σας δώσω να καταλάβετε, τη δεκαετία του 90... Εγώ προσωπικά ήμουν ένα μεγάλος φαν του Θήμιου του Μπακατσιά. Πολύ μεγάλος φαν. Όταν έμπαινε
Ο Μπακατσιάς είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Έτσι, έχει μείνει στην μνήμη κακός.
Ναι. Όταν έμπαινε στα δεύτερα δεκάλεπτα και έδινε αυτό το γρήγορο ρυθμό, ήταν ένα γκάρτ που μπορούσε να τελειώσει μέχρι το τέλος το καλάθι, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν λέω τώρα, δεν κάνω συγκρίση του Μήτρου Λόγκ με το.
Ναι, εντάξει, όχι. Απλά.
Αλλά θέλω να πω.
Το γούστο
ότι...
και τον τρόπο που. Το αίσθητο που έχει απέναντι στου παίκτες.
Προσπαθώ κάθε φορά να δίνω και λίγο τη σκέψη μου πίσω από τους...
Ο Μπακατσιάς έπεσε σε λάθος εποχή.
Ναι.
Λέει εδώ,
λίγο τη σκέψη μου πίσω από το μπάσκετ που μου αρέσει, τους αθλητές που μου αρέσουν. Δηλαδή, όλη τη εποχή εκείνη ήταν ξετρελαμένοι με τον Ντόμιτς. Όλοι. Μηδενός ξύλου. Φοβερός.
Έχω δει όλα αυτά σε βίντεο.
Ναι.
Δεν μπορώ να καταλάβω ο Ντόμιτς. Είναι okay, θρύλος του Ολυμπιακού. Ότι δεν είχε κάτι ωραίο ελκυστικό στο μάτι στο παιχνίδι του. Να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω.
Λοιπόν,
το είχατε δει και ολόκληρα παιχνίδια.
Ήταν πολύ αποτελεσματικό. Ήταν διάφορα. Αλλά εγώ πάντα. Δηλαδή δεν είναι προς Θεού, δεν μειώνω τον Ντόμιτς. Αλλά θέλω να πω. Σε σχέση με τους δύο, αν μου έλεγε παιδί μου. Ποιον θες να πληρώσεις για να δεις,
ναι,
σου έλεγα τον Μπακατσιά.
Λοιπόν,
τέλος πάντων. Απλώς προσπαθώ να εξηγήσω κάθε φορά και κάτι λίγο από το διαστραμμένο μυαλό μου.
Τι κυκλοφορεί εδώ πέρα μέσα.
Ναι.
Λοιπόν, εγώ να πω επίσης ότι τακτικά όλα αυτά που ανέφερε ο Αντώνης είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ο τρόπος με τον οποίο επιτέθηκαν τα γκάρτ του Ολυμπιακού, ο τρόπος χρήσης των screen. Θα πω ότι... Μια άλλη αλλαγή που είδαμε ήταν και το ότι δεν έπαιξε καθόλου ο Ράιτ, έπαιξε ο Μιλουτίνοφ αντί του Ράιτ και μοίρασε τα λεπτά ανάμεσα στον Φάλ και στον Μιλουτίνοφ. Κατά τη γνώμη μου αυτό βοήθησε πολύ στο να δώσουμε ύψος και να μειώσουμε πολύ την επιδραστικότητα του Ερνάν Γκόμεθ επιθετικά. Αυτό βοήθησε δηλαδή αμυντικά. Τώρα εντάξει, τον Μιλουτίνοφ τον χρησιμοποίησαμε κυρίως για να παίρνει επιθετικά rebound στην επίθεση. Δεν του δώσαμε κάποιο pick and roll κλασικά δηλαδή.
Μα
έτσι κι αλλιώς.
Το
είναι αυτό, επανερχόμαστε σε αυτό που είπε ο Γιώργος. Ο Γιώργος, ναι, προηγουμένως νομίζω το έθεσε και θα το βάλω και να το δούμε εδώ πέρα. Κάτσε να το δω. Το
εντάξει, για να τα πιάσουμε από την αρχή ως ερωτήσεις. Ναι,
ναι.
Απλώς να πω ότι ο Μιλουτίνοφ το μεγαλύτερο του πλεονέκτημα σε σχέση με τα υπόλοιπα, με τους υπόλοιπους ψηλούς του Ολυμπιακού και κυρίως με τον τρόπο που παίζουμε. Τώρα, με άλλο τρόπο παιχνιδιού είναι άλλη συζήτηση,
άλλη συζήτηση.
Δεν θα την κάνουμε σήμερα. Είναι το rebound. Είναι εξαιρετικός rebound. Τώρα, αν αυτό αξίζει την επένδυση ή ούτω καθεξής, είναι μια άλλη κουβέντα η οποία δεν είναι πάλι τη σήμερα. Όντως, φαίνεται ότι ταιριάζει ως match-up περισσότερο, αν και στο προηγούμενο παιχνίδι δεν ήταν αυτό το πρόβλημα, ήταν άλλα τα προβλήματα τα οποία μας πλήγωσαν. Έχει κάνει εξαιρετικό Game 3 ο Wright και νομίζω ότι... Εντάξει, πήρε κανένα δύο, ρε Κύρο, αλλά δεν είναι ο τρόπος μας. Αν ήταν ο τρόπος μας, θα το συζητάγαμε αλλιώς. Αν ήταν ο τρόπος παιχνιδιού μας, θα το συζητάγαμε αλλιώς.
Λοιπόν, ξεκινάω λίγο έτσι εδώ με τα σχόλια. Ο Ολυμπιακός γενικά σε κάθε παιχνίδι παραδίδει μαθήματα πώς να μην χρησιμοποιήσει έναν παίκτη σαν τον Κάναν. Καλύτερα να τον αφήσουν τον άνθρωπο να φεύγει γιατί τον χρησιμοποιούν, λες και είναι ο Παπαμακάριος. Καλά πήγε αυτό. Θα συμφωνήσω εν μέρη, έστω και αν υπάρχει μια υπερβολή για τον τρόπο χρήσης του Κάναν. Δεν ξέρω, Αντώνη, εσύ έχεις κάτι να προσθέσεις.
Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για το κομμάτι του Κάναν. Από κάποιο σημείο και μετά πρέπει κάποια πράγματα να τα παίρνουμε απόφαση. Mm. Νομίζω ότι αυτή τη χρήση θέλει ο κότς για τον Κάναν, αυτή παίρνει. Δεν μπορώ να πω τίποτα.
Λοιπόν, για τον, εντάξει, το Βασίλη απαντήσαμε για τον Τζαμπάρι Πάρκερ. Του το απαντάει εδώ πέρα. Ο Βασίλης μας λέει ότι άργησε γιατί ήταν ενθουσιασμένος, ας το πω έτσι. Ο Παναθηναϊκς, δεν θυμάμαι το όνομά σου, αδερφέ, αν μπορείς να μας πει το όνομά σου, και μόνο που βρίσκεται στην διοργάνωση Μακάμπης Μπρόξιμο είναι. Αυτό το αφήνουμε εκτός κουβέντας, είναι μια άλλη επίσης. Ο Γιώργος λέει, δεν γίνεται σε μια σειρά να παίζει μόνο hand-off και figure eights. Αλήθεια είναι, μεγάλη αλήθεια είναι αυτή. Κύριο, συμφωνούμε με το Μακρύς, είχε τρομερή διάθεση εξ αρχής. Δηλαδή με το που μπήκε μέσα είχε τρομερή διάθεση και στην άμυνα. Δηλαδή και ο τρόπος που έπαιξε τον deny τον Άμπρινες ήταν φοβερό μέσα στο γήπεδο. Ναι, ο Γιάννη όντως ο Μιλουτίνοφ βοήθησε στα rebound και πολύ καλή
και κυλούσε αυτό πιο κυλούσε πιο ομαλά η επίθεση. Αυτό είναι λίγο...
Λοιπόν, ο Γιώργος λοιπόν λέει εδώ πέρα ένα πάρα πολύ σωστό έτσι... Μια σωστή άποψη. Το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι πως δεν έχει guard δυνατά στο pick and roll, ενώ έχει δύο ψηλούς που ζουν από το pick and roll. Μιλουτίνοφ, Wright. Και αυτό είναι μεγάλο και έχουν πρόβλημα και στις entry και στις skip passes. Ακριβώς αυτό.
Εκεί είναι που είπα ότι συμφωνώ 100%
μαζί. Ναι, 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 ναι. Ακριβώς. Νομίζω ότι ναι, ο Φαλ και τα δύο μάτς που ξεκίνησε δυνατά το πήραμε.
Σωστά.
Δυνατά, γιατί
δεν είναι μόνο ότι ξεκίνησε αυτό που ο Κώστας. Δηλαδή είναι ότι η δικιά μας στόχευση ήταν διαφορετική. Και σήμερα, δείχνει ξεκάθαρα αυτό που λέμε τις προηγούμενες μέρες. Ότι όταν δεν μπορείς να την περάσεις την μπάλα στο post, βγάλ το να κάνει screen.
Βγάλ το να κάνει screen. Μπράβο. Μα δημιουργείς και περισσότερους χώρους έτσι. Αδειάζει ρακέτα. Μπορεί να κινηθεί, να υπάρχουν cuts. Τέλος πάντων. Ο Γιώργος συνεχίζει να λέει ότι ο Φαλ δεν είναι aggressive, συνήθως με το που θα πάρει την μπάλα και χαμηλά θα ψάχνει πρώτα την πάσα. Ο Μίλου απ' την άλλη κοιτάζει να σκοράρει και δεν έχουν κάποιον να το ματσάρει στη δύναμη από την Μπαρτσελόνα. Το ματσάρει ο Ράν Γκόμεθ, αλλά δεν είναι τόσο. Ο Ράν Γκόμεθ, αν φάει δύο-τρεις ψηλές.
Ο Μίλου ματσάρεται μόνος του. Δεν χρειάζεται να ματσάρει κάποιος παίχτης. Εννοώ ότι όταν δεν είναι σε καλή κατάσταση, δεν είναι σε καλή κατάσταση.
Ναι, ναι, ναι.
Ήξερε ο Γουάλτο, δεν του πάει το παιχνίδι. Δεν του πάει το παιχνίδι. Δεν έχει. Τώρα για το Φαλ, είναι αυτό που του έχουμε περάσει εμείς ως ομάδα στο μυαλό.
Ναι, ναι.
Την πρώτη χρονιά του Φαλ που του είπαμε ότι ξέρεις κάτι. Παίρνε τις μπάλες και τελείωνε τις. Τις τελείωνε. Με πιο γρήγορο ρυθμό. Διότι η πρώτη του χρονιά του Φαλ είχε μια ομάδα η οποία είχε μεγαλύτερο versatility. Είχε αδυναμίες, αλλά ήταν πιο σωστά δομημένη.
Λέει εδώ ο Δημήτρης ότι θεωρώ ότι ένα καλό που είναι σήμερα είναι ότι η Μπαρτσελόνα μας άφησε εν τέλει να ξεκουραστούμε και επίσης να βάλουμε στην εξίσωση και άλλους παίκτες. Μπορεί ο Ολυμπιακός, θεωρώ. Εννοεί να.
ταυτόχρονα ξεκουράστηκε και η Μπαρτσελόνα.
Ξεκουράστηκε και αυτή, αυτό πήγα να πω. Ναι, ξεκουράστηκε και αυτή.
Και αυτό ο μοναδικός παίχτης που μπήκε στην εξίσωση ουσιαστικά είναι ο Μήτρου Λόγκ και ο Παπα-Νικολάου, οι οποίοι βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικοί κυρίως για την άμυνα του Ολυμπιακού.
Έτσι. Μειωμένος ο χρόνος του WOCAP ισχύει, αυτό βοήθησε πολύ να ξεκουραστεί.
Είπαμε, έχει ταλαιπωρηθεί, έχει ταλαιπωρηθεί πολύ ο WOCAP και έχει περάσει μια διαδικασία, όσο και αν φαίνεται αστείο, που δεν την έχει ξαναπεράσει ποτέ στη ζωή του. Να παίξει καλοκαίρι.
Ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτό, να κουβαλήσει τον Ολυμπιακό σε άμυνα και επίθεση.
Δύο συνεχόμενα χρόνια.
Έτσι.
Για την άμυνα κυρίως.
Για την άμυνα και την άμυνα, στην επίθεση φέτος. Ναι. Και φέτος ανέλαβε πολύ μεγάλο βάρος. Εδώ τα παιδιά συμπονούν το σίγμα. Εντάξει.
Να είναι καλά ο άνθρωπος.
Να είναι καλά ακριβώς. Ο Μήτρου Λόγκ αμυντικά του αρέσει πολύ του Λουκά. Είναι καλύτερος αμυντικός, πιστεύω, και από τον και από τον Γκος. Θεωρώ εγώ ο Μήτρου Λόγκ. Σπάει πιο εύκολα το τα screen. Αρκετά underused το λέει ο Γιώργος ο Μήτρου Λόγκ. MVP στην Ιταλία ήταν. Δεν μπορεί να μην κάνει για 5 λεπτά.
Για 5 λεπτά κάνει. Γιώργο, απλώς φέτος, ενώ στην Ιταλία ήταν πολύ καλός, ήταν αρκετά εύστοχος από μακριά, φέτος από την πρώτη στιγμή με τη Ζαλγκύρης, περνάει μια χρονιά η οποία είναι τραγικός από μακριά. Αν αυτό του χρόνου βελτιωθεί στο απεριοελάχιστο και ξέρεις, αν κάτσετε και υπολογίσετε πώς το 35% στο τρίποντο γίνεται 40% ή το ανάποδο, είναι πολύ λίγα σουτ για τα volumes που κυκλοφορούν στην Ευρώπη. Άρα αν φτάσει σε ένα league average 35-36% στο τρίποντο με τα υπόλοιπα όλα χαρακτηριστικά που έχει, μπορεί να κάνει και για παραπάνω από 5 λεπτά.
Λοιπόν, εδώ ο κύριος μας θυμίζει ότι ο Μίλου πήρε ένα πικερόλο από τον Γκος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι,
ένα ή δύο παίξανε. Ναι.
Δύο, κάτι τέτοιο, ναι. Ο Φίλιππος μας λέει ότι μια χαρά βγήκε ο Μίλος rebounder, 11 rebound σήμερα, κάνει δουλειές που ο Ράιτ δεν κάνει. Κυρίως εξασφαλίζει το rebound.
Ναι, και ο Μιλουτίνοφ κάνει δουλειές που δεν κάνει ο Ράιτ. Επίσης,
και ο Ράιτ
κάνει δουλειές που δεν κάνει ο Μιλουτίνοφ.
Έτσι. Ο Γιώργος μας συνεχίζει για το θέμα του pick and roll. Το θέμα είναι πως αν δεν μπορέσουμε να παίξουμε σταθερά pick and roll, δεν παίρνουμε ούτε το 80% από αυτά που μπορεί να δώσει επιθετικά ο Μιλουτίνοφ. Το έχουμε πει αυτό από το καλοκαίρι. Το προηγούμενο.
Είναι, Γιώργο, είναι λάθος, είναι λάθος στο κομμάτι του money management η κίνηση Μιλουτίνοφ. Δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το ίδιο το παιδί.
Με το πώς διαχείριζε τους πόρους μέσα στην ομάδα και όλα αυτά.
Τώρα αυτή τη στιγμή που υπάρχει, καλό είναι να μοιράζεται το χρόνο συμμετοχής με τον Φαλ. Διότι ο Ράιτ σου δίνει πράγματα και σε άμυνα και στην επίθεση που δεν μπορεί να σου δώσει κανένας από αυτούς τους δύο. Δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη σειρά, μιλάω γενικά. Και από εκεί πέρα του χρόνου βλέπουμε.
Λοιπόν, μ' αρέσει ο Κάναν, λέει ο Στάθης στον Ολυμπιακό, αλλά ρε παιδιά, δεν έχω δει παίκτη να φοβάται περισσότερο να κάνει drive. Δεν είναι ότι φοβάται, δεν μπορεί να κάνει. Δεν είναι... Απέναντι σε μέγεθος δεν είναι εύκολο να κάνει drive.
Εδώ έχουμε να κάνουμε με το κομμάτι των tools που λέω πάρα πολλές φορές. Το παιδί σε αυτό το πράγμα υστερεί. Το θέμα είναι πώς μπορείς να τον κάνεις τον κάθε σου παίχτη πιο παραγωγικό. Κάναν τον έχουμε κάνει εδώ και 2 χρόνια πολύ misused. Πολύ misused. Αν θυμηθείτε τη χρονιά που βγήκαν οι ρωσικές ομάδες και ήταν στην Ούνιξταν που ήταν. Είχε πάρα πολύ την μπάλα στα χέρια του. Του αφαιρέσαμε τελείως την μπάλα. Εγώ δεν λέω να την είχε τόσο πολύ. Λέω ότι πρέπει να παίξει και λίγο με την μπάλα στα χέρια του. Πρέπει να πάρει και αυτός pick and roll. Πρέπει να κάνει και άλλα πράγματα. Εμείς τον προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να τον κάνουμε έναν παίχτη τελείως off-ball. Το οποίο δεν είναι κακό απαραίτητα. Απλώς το πρόβλημα είναι ότι αν δεν του μπουν τα αρχικά σου, υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο γενικά να παγώσει με αυτόν τον τρόπο.
Ναι.
Ενώ όταν έχεις την μπάλα στα χέρια σου και να χάσεις τα σουτ, δεν παγώνεις.
Έτσι. Λοιπόν, ο κύριος μας λέει ότι βρέθηκε και σε ρόλο δημιουργού ο Κάναν. Νομίζω ότι απλά πάνω στα hand-off εκεί λίγο στην αρχή και στα ψηλά screen έκανε κάποιες πάσες.
Γι' αυτό με τρελαίνει ο κύριος. Γι' αυτό με τρελαίνει. Τι συμβόλαιο είχε ρε κύριο Μπλακ. Τι συγκρίνεις, ρε αγόρι.
Όπα, μισό λεπτό. Πήδηξες κάποια σχόλια. Λοιπόν, θα πάμε και σε αυτό. Ο Παναθηναϊκός είναι Γιώργος. Αν και έπρεπε λέει, να γράψω Βασίλης και να σας τρελάνω. Μια χαρά. Ωραία. Ο Μίλου ματσάρεται μόνος του, δεν μπορείς να το πεις καλύτερα. Το λέει εδώ ο Γιώργος. Ότι ο Γουόκαπ ξεκίνησε λέει, την καριέρα του ως 3-4. Και έγινε γκάρτ ουσιαστικά στις Αγγλίες με πίεση ξάρα, το ξέρουμε.
Το ξέρουμε.
Για εγώ αυτό δεν το θυμάμαι από την αλήθεια, αλλά
ναι.
Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον.
Το ξέρω. Εντάξει, όχι 4, 3.
Τριάρι, ναι. Εμένα με φοβίζει ο Πάκερ, πάλι ήταν καλός, εντάξει, νούμερο 3 του draft, αλλά δεν τον περίμενα τόσο καλό σε όλη τη σειρά. Παιδιά, να το ξαναπούμε λίγο, ο Τζαμπάρι Πάρκερ, αν δεν είχε χιαστούς, θα ήταν ακόμη στο NBA. Το παιδί έπαθε 2 χιαστούς, παίζει χωρίς χιαστούς πλέον. Και ότι είναι σε αυτό το επίπεδο και παίζει ακόμα, είναι πολύ μεγάλο θέμα για το ίδιο το παιδί. Τεράστιο θέμα. Λοιπόν, ο Γιώργος ξαναλέει, βασικά αυτό σχετικά με την αστοχία του Μίτρου Λόγκ, ίσως είχε να κάνει με το ρόλο του. Από τη στιγμή που πήγε στην Αρμάνη και έπεσαν τα λεπτά συμμετοχή του, έπεσε και από του δυτικά.
Συμφωνώ. Πολύ σωστό.
Το ίδιο λέει και ο Νικήτας. Ναι, είναι πιο καλός ο Μίτρου στην άμυνα από Γκος, αλλά ο Γκος είναι πιο μακρύς και λίγο καλύτερος στα κλεψίματα. Εντάξει. Ναι, οκ. Okay. Μπορεί να είναι όντως πιο μακρύς. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό, κύριο, να σου πω αλήθεια. Λουκάς, ο Γκριμάου βλέπω ότι να βγει εκτός πλάνου χάνεται. Έχει ένα game plan από εκεί πέρα. Αν δεν του βγει, μετά έχει δυσκολία να προσαρμοστεί. Αυτό κάτι μου θυμίζει και Λουκά, να σου πω αλήθεια. Κάτι μου θυμίζει. Σου λέει κάτι και για μας αυτό. Δεν ξέρω. Αλλά ναι, μπορεί να είναι και αυτό για τον coach Γκριμάου. Εγώ δεν έχω καταλάβει από την αλήθεια αν ο coach Γκριμάου είναι το επόμενο αστέρι της προπονητικής ή αν απλά. Αλλά είναι πάντως αξιοθαύμαστο ότι στη ρούκι του χρονιά κάνει αυτή την πορεία και σε μια σειρά με μια ομάδα έμπειρη και με έναν coach έμπειρο.
Και ένα coach πολύ καλό και έμπειρο, το συζητάμε.
Αυτό. Δεν είναι λίγο αυτό που κάνει.
Τώρα πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Γκριμάου. Γι' αυτό είναι ωραία τα σειρές, το ξαναλέω για ακόμα μια φορά.
Ναι, ναι.
Το πώς θα αντιδράσει σε αυτή τη λογική 2-2, τον οποίο επέλεξε σε αυτό το παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Ναι. Μήπως δεν βγάλει τόσο ψηλά την άμυνά του όπως την έβγαλε σήμερα. Νομίζω ότι δεν έχει κανένα λόγο να τη βγάλει τόσο ψηλά.
Εγώ, Αντώνη, αν ήμουν στη θέση του, θα παίζα άντερ στο 2-2. Θα παίζα άντερ.
Ναι. Τέλος πάντων, σήμερα προσπάθησε, δεν ξέρω τι προσπάθησε να κάνει. Προφανώς προσπάθησε να κουράσει από την αρχή του walk-up. Κάτι προσπάθησε να κάνει, αλλά νομίζω το διαβάσαμε πολύ εύκολο. Mm-hmm. Ο Γιάννης είναι άνθρωπός μου.
Λοιπόν, Κατσοράιτ λέει πέραν τη ταχύτητα έλευση κανόνα τη αλλαγή φέρνει και ενέργεια και αυτό είναι κάτι που είναι μεταδοτικό στου παίκτε. Συμφωνούμε 100%. Συμφωνούμε 100%.
Δεν είναι 150 κιλά ιδία.
Καλά, ρε φίλε.
Δεν είναι 150 κιλά ιδία.
Χαλάρωσε, ρε φίλε. Χαλάρωσε βραδιάτικα μεγάλη Πέμπτη προ μεγάλη Παρασκευή. Χαλάρωσε, δηλαδή, σου είπε για το Ράιτ και αναψοκοκίνησε. Λοιπόν, για μένα πρέπει να μείνουν και Ράιτ και Μιλωτίνοφ όπω είχαμε Μπολομπό και Μπλακ. Παρόμοια πυκλομορφία. Εντάξει, δεν είναι κακό. Αν γίνουν 15 ξένοι, γιατί όχι.
Μπράβο. Δεν μπορούμε να έχουμε 150 ξένους υψηλούς. Γιατί μετά δεν μπορείς να στελεχώσει σωστά τα γκάρτ σου και τα forward σου και ούτω καθεξής. Και έχουμε δεδομένα τώρα τον Πίτερς, τον Μπετρούσεφ, τον Φαλ. Πρέπει να διαλέξεις.
Έτσι. Λοιπόν, ο Δημήτρης, θεωρώ ότι όπως είναι ο Ολυμπιακός φέτος εν τέλει με τις προσθήκες σημερινές, ο Λούκας λείπει πάρα πολύ. Εννοείται. Το έχουμε πει και από εδώ πέρα. Εννοείται. Ο Λούκας με τη φετινή ομάδα του συζητάμε. Είναι τα μαμ. Βγάλε τον Λούκα τον Παναθηναϊκό, βάλτε τον στον Ολυμπιακό και βάλε τον Γκος στον Παναθηναϊκό. Και ας δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα έχει φτάσει σε δεύτερη θέση.
Ποτέ.
Λοιπόν, παιδιά, ο Γκούκαπ έχει ύψος, οπότε έχει τα στοιχεία για να γίνει άσο που τον έκανε ο Σάρας άσο. Ναι, το είπαμε αυτό. Γιώργος, δεν ήταν κακό να του βγάζαμε και τις κατάλληλες προβλέψεις να σουτάρει. Σχεδόν πάντα είναι με παίκτη κρεμασμένο πάνω του. Και είναι ένα 80, δεν είναι ότι καλύτερο να του δούμε την μπάλα στα 8 μέτρα. Στα 8 δευτερόλεπτα, μάλλον είναι. 8 μέτρα, με 3 δευτερόλεπτα να μένουν και του λέμε καλή τύχη. Αυτό ισχύει για όλους τους παίκτες, να πω εδώ πέρα έτσι, ότι όλοι καταλήγουν έτσι κάποια στιγμή. Πολύ κρίσιμη επίσης είναι η συμφορά σήμερα του Λάρη όταν μπήκε στο παιχνίδι. Ο οποίος να πούμε ότι μάλλον στο αντιαθλητικό που του έκανε εκεί πέρα ο Αμπρίνες.
Κανένα σπουδαίο Έλληνα δεν χρειάζεται να πάρουμε.
Δεν ξέρουμε αν χτύπησε ο Λαριτζάκης, έτσι να πούμε και πόσο σοβαρά χτύπησε εκεί πέρα, γιατί βγήκε απευθείας αλλαγή και δεν ξανάπαιξε. Λοιπόν, ο κύριος λέει, δεν συνέκριναν συμβόλαια, αλλά από την άλλη ας ανεβάσουν το budget. Και τώρα ανεβάζει γιατί δεν πρέπει να παραμένουμε μέχρι να σχετικά με το budget. Πήγαινε
αν, αυτό, αν, έχουν παρα... αν έχουν ψηλά. Αν αυτό ισχύει, τότε δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ας κρατήσουν όποιον θέλουν.
Ναι. Γιατί, λέει, ο Γιώργος το απαντάει όμως. Γιατί, θα σου πω εγώ γιατί. Γιατί our way. Μπράβο,
ο Γιώργος.
Ο Γιώργος, ο Γιώργος είναι πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός.
Είναι, ο Γιώργος είναι δικός μου άνθρωπος.
Λουκάς, είδα σε μερικές φάσεις ότι πείσαμε το ραβλοβίτο στην άμυνα. Όχι αρκετά, αλλά θέλει και άλλο, πιστεύω. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
Το έχουμε κάνει σε όλη τη σειρά.
Σε όλη
γενικά,
σειρά.
Γενικά φέτος εγώ πρέπει να παραδεχτώ ότι ο coach Μπαρτζόκας έχει φύγει από το περσινό μοτίβο.
Έχει φύγει από το περσινό. Ναι, 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 ναι.
Εκμεταλλεύεται πολύ περισσότερο τις δυνατότητες των παιχτών του. Όχι, δεν το κάνει πέρσι, αλλά το κάνει πολύ περισσότερο φέτος. Γενικά, όπως είχε πει και ο. Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, γιατί είμαι και είπαμε, ξεχνάω.
Είμαστε,
πολύ,
κοινική,
που είμαστε πολύ πιο κοινικοί. Και αυτό.
Ναι.
Είναι προς όφελος της ομάδας.
Είναι προς ναι, ναι. Ο Φίλιππος λέει: ο Κάναν παίζει διαφορετικά τον τρόπο που τον βολεύει και του ταιριάζει. Γι' αυτό σε ομάδα πολλά μάτς είναι άφαντος. Άλλοι παίζουν με την καρδιά και το επίπεδο θα δημιουργούσαν θέμα στα αποδυτήρια. Επαγγελματίας άνθρωπος είναι. Και ο κύριος θέτει την ερώτηση του 1 εκατομμύριου: ποιον Έλληνα ψηλό να πάρουμε. Το θέμα είναι, κύριο, ότι όταν έχεις έναν περιορισμό, 6 ξένους δεν έχουμε τώρα περιορισμό.
7 που παίζουν οι 6, ξέρω εγώ τι.
Ωραία, κάπως έτσι, ναι, ναι, που επιλέγεις. Ναι, 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 6,
δεν
7
είναι
που...
μόνο αυτό τώρα. Η εικόνα να βρίσκονται στη συνέχεια εκτός αποστολής 2 και 3 ξένοι δεν είναι και ό,τι καλύτερο αυτό για, το, για τη συνολική λειτουργία της ομάδας. Αυτό που βλέπουμε φέτος. Να έχουμε πάρει ουσιαστικά τον Μπρασδέκη και το Σίγμα και να είναι εκτός αποστολής. Λοιπόν.
Ναι. Εγώ θα πω πάντως ότι. Το να αυξήσουμε τους ξένους παίκτες δεν είναι λογική. Και δεν έχει να κάνει με το ότι ο Έλληνας πρέπει να παίζει κτλ. Είναι ότι με τον Έλληνα, καλός κακός, μπορεί να συνδεθείς πιο εύκολα και σαν. Δείτε το κι εσείς, ας πούμε, πόσο θα συνδεθεί καταλογικά με την ομάδα του 12 και την προσπάθεια του Σπανούλη, του Πρίντεζη και όλων των νέων παιδιών τότε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Λουκάς, δεδομένως είναι και ο Ράιτ, έχουμε καταλάβει ότι βρέθηκε Λαυράκι. Παιδιά, έχει νομίζω υπογράψει 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο συμβόλαιο νομίζω έχει υπογράψει. Μακάρι να το έχουν καταλάβει ότι έχουν βρει
Λαυράκι. Μέχρι να το δω εγώ με τα μάτια μου, μέχρι να το δω Λουκά με τα μάτια μου και να μην γίνουν πάλι διάφορα αστεία πράγματα, θα κρατάω τις επιφυλάξεις μου.
Λέει ο Λουκάς, εδώ θα κρατήσει και του στήριζε το πρωτάθλημα. Παιδιά, βρείτε ποιο θα κοπεί όμως. Λογικά ο Σίγμα και ο Μπρασδέκης λογικά θα κοπούν. Και θα πάμε με αυτούς τους ξένους. Σίμα, Κίση και Γκος. Ο Σκακιστής λέει για αρχή, μια και λέμε για Έλληνες, να πω ότι πρέπει να απογοητευτεί σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να πάρουν 17 χρόνια και να τους βάλουν στο ψυγείο για 5 χρόνια.
Πρέπει.
Έτσι θα πρέπει. Αλλά ξέρεις κάτι, Γιώργο, φταίνει και οι 17 χρόνοι και οι μάνατζερ τους που δεν τους λένε πήγαινε πουλάκι μου να παίξεις 3-4 χρόνια σε μια ομάδα να γίνεις εκεί πέρα πρωταγωνιστής και μετά να πας αλλού, να πας στο υψηλότερο επίπεδο. Φταίνει και αυτή. Μην βγάζουμε τελείως τους Έλληνες παίκτες και τους μανατζαρέους τους από την εξίσωση.
Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων.
Ο κύριος λέει ότι θέλει κανονικό budget προκειμένου να είναι ανταγωνιστική για Final Four.
Συμφωνώ με τον κύριο.
Έτσι. Λένε κάποιοι να πάρει Ολυμπιακό στον Χάουαρντ και του λέει ότι ο Χάουαρντ είναι ένα πιο κοντό κάναν χωρί την άμυνα. Που απλά, αν πάρει Ολυμπιακό στον Χάουαρντ, μπορεί να σταματήσουμε και το podcast εδώ πέρα. Ο Αντώνης μπορεί να μην ξανάρθει.
Του τα λες πάρα πολύ σωστά, Γιώργο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
Ναι, δεν υπάρχουν Έλληνες ψηλοί. Μόνο ο Ρογκαβόπουλος προϋποθέσει θα μπορούσε να γίνει παίκτης rotation. Θα μπορούσε να γίνει άνετα. Παιδιά, χάσαμε δύο διαβατήρια. Μπορούμε να τα καταθέσουμε εισάξιους παίκτες? Προφανώς όχι. Υπάρχει ο Ντόση, ο Καλάθης, υπάρχει ο Ρογκαβόπουλος στην αγορά. Άμα θες, μπορείς να βρεις. Δεν είναι κάτι.
Μην κάνουμε.
Γιώργος.
Νομίζω ότι αυτή τη συζήτηση με τα ρόστερ να την κλείσουμε κάπου εδώ και να πάμε σε άλλα πραγματάκια. Γιατί νομίζω ότι παραλαμβανόμαστε και ο καθένας έχει μια λογική και μια άψη η οποία είναι δεκτή, σεβαστή. Δεν το λέω τώρα επειδή ο κύριος δεν θα με παρεξηγήσει. Ναι.
Κάποιοι από τους Έλληνες μιλάνε βέβαια. Εν συνέχεια το μήνυμα που έγραφα λέει για Έλληνες, αναρωτιέμαι τι θα γινόταν Ισπανούλης, Διαμαντίδης κλπ. Αν δεν έπαιζαν Ηρακλή Μαρούση και πήγαιναν Ολυμπιακό με 17. Ό,τι συνέβη σε πάρα πολλούς λογικά, Γιώργο. Και ο Ρογκαβόπουλος της Καραστίγιας στα play-off, εξαιρετικός του τέχνου που είναι στην Πασκόνη και παίζει να βελτιώνεται. Απορεί ο Κώστας πώς αντέχουμε μετά το τετράμπαλο.
Ξέρεις, Κώστα μου, εδώ έχουμε ένα task συγκεκριμένο να κάνουμε. Έτσι. Το οποίο είναι να μιλάμε για μπάσκετ. Επομένως, εδώ κάναμε podcast, κάναμε podcast μετά τον τελικό με τη Real. Δεν θα κάνουμε podcast σήμερα που είναι.
Καλά,
που είμαστε και χαρούμενοι τουλάχιστον.
Είμαστε και χαρούμενοι. Τι λες τώρα. Βεζέκοφ με ερωτηματικό, τι εννοεί, Κύρο, με το ερωτηματικό στο Βεζέκοφ.
Εντάξει. Υπάρχουν Έλληνες δημοσιογράφοι που περιτριγυρίζονται. Τώρα δεν ξέρω πώς να το πω κιόλας γιατί μας παρεξηγούν. Περιτριγυρίζονται από συναδρέφους τους γυναίκες.
Κολαούδα.
Οι οποίες διατηρούν επιμονή μου βάσει στο θέμα Βεζέκοφ. Διότι δεν ξέρουν να μιλήσουν για μπάσκετ. Και πώς το λένε.
Λέει ο κύριος ποιος είναι ο Αντιβεζέκοφ Έλληνας.
Δεν χρειάζεται να είναι Σον Κέντε ένας προς ένας, κύριο. Δεν χρειάζεται να είναι ένας προς ένας. Μην αρχίσω πάλι. Γι' αυτό λέω δεν θέλω να την κάνω αυτή τη συζήτηση. Ας είχες πάρει το Ματζούκα όταν έπρεπε.
Μπράβο.
Ας έπαιρνες πέρσι τον Ντόρσεϊ. Που και θα τον είχες τώρα στο ρόστερ σου και θα έχεις πάρει και μια Ευρωλίγκα. Μην επανερχόμαστε.
Λοιπόν, λέει ο Γιώργος, να δω δίδυμο καλάθι γόκαπ στον Ολυμπιακό. Γιώργο, συμφωνώ, αλλά θα μπορούσε ο καλάθι να έρχεται από τον πάγκο. Και να είναι δίδυμο με έναν άλλον κοντό, ας πούμε. Λέω εγώ τώρα. Ο Δημήτρης λέει σε ένα σχήμα στο 4 ο Ράιτ, να σηματοθεί λίγο δεν είναι κακό. Δεν μπορεί να παίξει παιδιά 4 εύκολα ο Ράιτ. Είναι καθαρό πεντάρι. Είναι δύσκολο να σωματωθεί και έχει να κάνει και ποιο θα είναι το πεντάρι σε αυτή την υπόθεση. Γι' αυτό και ταιριάζει καλά με τον Πετρούσεφ ο Ράιτ. Εγώ από ξένους μια αρρώστια έχω τον Ντέιβις από τη Φενέρ. Αυτός, την ίδια αρρώστια Λουκά έχει ο Αντώνης με τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Εδώ και πριν γίνει η μόδα ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις.
Ναι, γιατί θεωρώ ότι ο Χέις Ντέιβις μπορεί να σου καλύψει δύο θέσεις. Είναι πολύ σκληρός. Μπορεί να σου δώσει πράγματα τα οποία δεν έχεις παίχτη να στα δώσει αλλιώς. Μπορεί να τον βάλεις στο 3 και να παίξεις με ένα άλλο είδους τεσάρι. Ο Χέις Ντέιβις είναι ένα εξαιρετικό πολυεργαλείο το οποίο τέτοιου τύπου παίχτες.
Ελβετικό σουγιά.
Ναι, λείπουν από το ρόστερ. Έτσι.
Λοιπόν, ο Σπύρος μας λέει ότι τελικά πια σήμερα δεν είχε Σταύρωση, είχε Πάσχα και Χριστούγεννα μαζί. Είπαμε, ήταν.
Πολύ ωραίο κλισέ.
Ή θα είχε απόλυτη Ολυμπιακή βραδιά ή θα είχε απόλυτο ξενέρωμα. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο στον κόσμο του Ολυμπιακού, στο Ολυμπιακός BC και Ολυμπιακός FC. Να κάνουμε Έλληνα το Φίλιππο, προτείνει ο Βασίλης. Καλό, καλό. Πολύ ωραία.
Έχει όλο ιδέες. Όλο ιδέες. Τη φωτογραφία που ανέβασε στο Substack για το NBA, να ξέρεις ότι δεν την έχω ξεχάσει. Εσύ μου χρίτσα, εσύ χώρους Λουπερτεκάλ, δεν το έχω ξεχάσει.
Βασίλης.
Ξέρω, επίτηδε το λέω με το. Έχω βγάλει τον μπλοκάκι και σε έχω σημειώσει στους εταιρεοδημότες.
Γενικά θέλουμε περισσότερα pick and pop για να βγάλουμε καλύτερα σούτ για τον Γκάνα στο επόμενο match. Pick and pop. Εντάξει. Και ένα κλασικό pick and roll να παίξεις με τον Γκάνα στη γωνία ώστε να του πασάρεις και να σουτάρεις σε κάτσε σούτ κατάσταση. Μπορεί να γίνει. Ο Γιώργος λέει: αυτό σου λέω, πάντα θα παίζουν under έναν παίκτη και όλο το παιχνίδι. Ακόμα χειρότερα, δεν είπα διδυμό να είναι την ίδια στιγμή στην πεντάδα. Δεν το συζητάμε. Αν είναι την ίδια στιγμή στην πεντάδα, έχεις απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ. Το θέμα είναι να είναι ή ο ένας ή ο άλλος. Είναι...
Συμφωνώ με τον Βασίλη. Δεν είναι λάθος να πάει. Η συζήτηση πάει στα μεταγραφικά κακώς. Είπαμε κανένα δύο πράγματα. Δεν χρειάζεται τώρα να επιμένουμε.
Ναι, εντάξει παιδιά,
λοιπόν,
okay.
Πάμε λίγο να δούμε 2-3 πράγματα για τα πέμπτα μάτς και okay. Να αποχαιρετήσουμε το κοινό για Πάσχα για να ξεκουραστούμε κι εμείς γιατί είναι μεγάλο το βάρος που έχουμε ειδικά οι δυο μας και στο παιχνίδια και στο...
Απλά επειδή αν τα γράφω ο κόσμος, καλό να τα συζητάμε, ρε παιδί μου. Δεν
ναι,
τα ακούω.
Εντάξει, Βασίλη, ναι, αυτό ήθελα να σου απαντήσω. Έχεις δίκιο αυτό που λες, αλλά επειδή τη συζήτηση αυτό τη φέρνει. Έχεις δίκιο πολύ.
Το live γίνεται για εσάς, έτσι, παιδιά. Εννοείται πως ό,τι θέτετε κι εσείς καθορίζετε και την κουβέντα. Έτσι. Άμα πιάσουμε κουβέντα για το κομμάτι, τι θα συμβεί με τον Καλάθι, για παράδειγμα, Okay, ναι, προφανώς. Θα πάει και αναγκαστικά προς τα εκεί κουβέντα.
Είναι και αυτή η ανάγνωση που δίνει ο Κώστας, που πάντα διορθώνει το δικό μου θολωμένο μυαλό με το δικό του καθαρό. Είναι και αυτό ένα θέμα, ότι είναι και λίγο, επειδή είπαμε τα δικά μας και τα live τα κάνουμε για να δώσουμε και λίγο, για γενικά να υπάρχει ένα του Noah's Better που έλεγε.
Noah's Better. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τα πέντε παιχνίδια. Σταματάω να διαβάζω σχόλια. Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα match. Τετάρτη θα παιχνούν και τα δύο, είναι σίγουρο. Τώρα οι ώρες είναι σίγουρο επίσης ότι θα πέσει το ένα πάνω στο άλλο. Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι η Ισπανική τηλεόραση θα το βάλει στις 10 η ώρα και εμείς θα το βάλουμε και τον Παναθηναϊκό θα το βάλει γύρω στις 9.30. Εννοείται, κύριο, αυτό εννοείται. Άρα σίγουρα θα χωριστούμε στα δύο εκεί πέρα για να το δούμε. Θα το κάνουμε έτσι πάλι σαν αποστολή. Τι πιστεύεις, Αντώνη, είναι ο δρόμος για τον Ολυμπιακό για να γίνει η πρώτη ομάδα η οποία θα νικήσει εκτός έδρας και θα πάρει την πρόκληση για το Final Four?
Πες τα, ρε Γιώργο, πες τα. Λοιπόν, νομίζω ότι τα σημεία των παιχνιδιών τα οποία είμαστε πολύ καλύτεροι, mm-hmm, είναι τα σημεία τα οποία έχουμε ξεκάθαρη στόχευση, το ζωγραφιστό. Και επίσης, όταν δεν είναι διστακτικά τα γκάτ μας στο τι θέλουν να κάνουν στο γήπεδο. Άρα, όχι πολλά hand-offs, ίδιο πλάνο με το σημερινό, και αν απαντήσει με κάτι διαφορετικό η Μπαρτσελόνα, το βλέπουμε, το ξανασυζητάμε. Δεν μπορεί να τα καλύψει όλα η Μπαρτσελόνα, ή το πώς θα καλύψει ή αυτό θα καλύψει.
Λοιπόν, αυτό θα καλύψει, ναι, ναι.
Άρα, έχει πολύ... σήμερα να πω, ξέχασα να πω, γιατί εγώ θέλω να είμαι δίκαιος με τους περισσότερους, ήταν πολύ καλός δημιουργικά ο Γκος σήμερα. Ήταν πολύ καλός δημιουργικά ο Γκος. Τώρα δεν ξέρω αν έχει να κάνει αυτό, τον πιέσανε λιγότερο από άλλες φορές τα γκάρτ της Μπαρτσελόνα, είχε το μυαλό του πιο καθαρό, ήταν πολύ καλός δημιουργικά. Δηλαδή, και τον Μακίση έψαξε και τους Σιλούς έψαξε. Λοιπόν, αυτό για να... λοιπόν, επομένως, αυτό είναι το αρχικό σχέδιο. Εγώ επιμένω να λέω ότι δεν με φοβίζει το να παίξουμε γρήγορα. Το έλεγα και χτες που μου λέγανε να χαμηλώσουμε το τέμπο και ότι... Ναι, αλλά άμα χαμηλώσει το τέμπο, μπλεκόμαστε και εμείς πολύ σε 5 εναντίον 5.
Ναι.
Όσταν βγάζουμε την άμυνα και μπορούμε να τρέξουμε, να τρέξουμε, είτε με το Μακίσικ, είτε με κάποια τρίποδα σε συνδυασμό με τον Γκάναν ή οτιδήποτε, θεωρώ ότι θα είναι καλύτερος ο Παπα-Νικολάου από ό,τι ήταν σήμερα. Πήρε το βάθμισμα του πυρός. Ξεκίνησε μέτρια στην άμυνα, όπως παρατήρησε ο Κύρος, αλλά μετά ανέβηκε. Μπορεί να ήταν τις assist, αλλά ήταν πολύ καλές, γι' αυτό να μου μείνανε, Κύρο, δεν ξέρω.
Νομίζω σου έμεινε αυτή η εντύπωση, γιατί πέρα από το αν έδωσε assist και τα λοιπά, ήταν πολύ αποφασιστικός και καλός ο τρόπος με τον οποίο σου πάσαρε κιόλας.
Ναι, γενικότερα. Ναι.
Δηλαδή, δεν ήταν μόνο το, δηλαδή και οι skip passes που έκανε ήταν καλές. Γενικά ο επιθετικός γκος είναι μεγάλο και ο αποφασιστικός γκος είναι μεγάλο, ναι, ατού για τον Ολυμπιακό.
Γενικά τα γκάρτ να είναι αποφασιστικά, να μην και αν μας πάνε σε πολύ άντρα να το διαβάσει ο πάγκος πολύ γρήγορα σε αυτό και να δώσει λύση, γιατί πολλές φορές μπλέκουμε σε αυτό το πράγμα και εκεί αρχίζει η διστακτικότητα και αυτά που αργούμε στην επίθεση, τους στάρουμε σκοτωμένα και ούτω καθεξής. Επομένως, πρώτη στόχευση είναι όλοι ψηλοί, όποιος και να παίξει τώρα πέραν των προτιμήσεων του καθενός, είτε είναι ο Μιλουτίνοφ, είτε είναι ο Φάλ, είτε είναι ο Ράιτ, με διαφορετικούς τρόπους να τροφοδοτηθούν, να ξεκινήσουμε με το ίδιο στυλ 2-2, που δείχνει ότι ένα μεγάλο κομμάτι μάκρος της Μπαρτσελόνα το αφαιρεί σε μια γωνία του γηπέδου και μένει μια άλλη γωνία του γηπέδου όπου μπορούμε πιο εύκολο να βρούμε διάδρομο, και ας μην είναι τόσο συνεργατικό και συμφωνική ορχήστρα και όλα αυτά που μας αρέσουν να τα λέμε για να τα ακούει ο κόσμος, αρκεί να είναι πιο αποτελεσματικό. Άρα είναι αυτό. Δεν θέλει καμία χαλάρωση στην άμυνα. Δυστυχώς η Μπαρτσελόνα μπορεί να σε τιμωρήσει κυρίως η Λαπροβίτολα, Αμπρίνες και Πάρκερ. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν έχει κάνει καθόλου η Μπαρτσελόνα, όπως π.χ. να αποστάρει τον Γκάλινιτς, να παίξει με 4 το Βέσελη. Υπάρχουν και πράγματα έτσι που...
κύριο, το μάθαμε με το χειρότερο τρόπο, το μάθαμε αυτό πέρυσι. Άστο.
Υπάρχει meet on the bone και στην Μπαρτσελόνα. Νομίζω ότι θα είναι ένα κλειστό παιχνίδι. Εγώ έχω δώσει, είπαμε, 3-2 από την αρχή στη σειρά υπέρ του Ολυμπιακού.
Εσύ έχεις δώσει υπέρ του Ολυμπιακού 3-2, ναι, αλήθεια. Λοιπόν, ναι.
Το μήνυμα πριν ένα μήνα που με ρώτησε ένας φίλος από την ΙΟ, ο πελάτης, ποιοι θα είναι οι τέσσερις του Final Four, του είχα πει Real, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Φενέρ. Και επιμένω σε αυτή τη σκέψη μου.
Εντάξει. Πέρα από τον Ολυμπιακό, όλα τα άλλα είναι, ήταν...
Ναι, δεν είναι παράλογα. Δεν είπα ότι είπα καμιά σοφιστία. Λέω ότι τέλος πάντων... Δηλαδή ακόμα και το Φενέρ Μονακό, εγώ προσωπικά το είχα πιο ξεκάθαρο υπέρ της Φενέρ παρά υπέρ της Μονακό.
Νομίζω ότι και στο podcast το είχαμε δώσει 3-1.
Ναι.
Αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή με είναι να επιβεβαιωθεί.
Μπορεί.
3-1 το είχαμε δώσει. Λοιπόν, η μόνη μας διαφορά στο podcast που είχαμε κάνει το preview των playoff ήταν ότι εγώ είχα πει 3-2 η Μπαρτσελόνα. Αυτά είναι η μόνη διαφορά που είχαμε.
Να γίνει ένας τελικός ωραίος Real Φενέρ.
Ναι, ωραία. Και να είμαστε ήσυχοι. Αυτό.
Και να παίξουν αυτό τον αστείο μικρό τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
Να
σφαχτούν, να μιλάνε για τη διαιτησία επί 40 λεπτά και ούτω καθεξής. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι αστείο. Είναι αστείο. Είναι disclaimer, είναι αστείο.
Είναι πάντως αστείο σκηνικό να πάνε και οι δύο Final Four και να βρεθούν στον μικρό τελικό. Που είναι τελείως αδιάφορος. Δηλαδή θα ταλαιπωρηθούν έτσι χωρίς λόγο.
Κύριο, δεν μας χρωστάνε τίποτα οι Θεοί. Εμείς τους χρωστάμε. Να ξέρεις. Αν μας χρωστάνε κάτι, είναι πιο πολύ από τη δεκαετία του 90 παρά από την τωρινή δεκαετία. Και μας έδωσαν απλόχερα οι Θεοί και εμείς τα αφήσαμε να φύγουν. Δεν τα εκμεταλλευτήκαμε. Ας μην ανοίξουμε τώρα τη συζήτηση αυτή. Επομένως, η αμεσότητα, το τρέξιμο, ο επιθετικός Ghost Walk-up McKissick και η αποτελεσματικότητα των ψηλών μαζί με την άμυνα, πιστεύω ότι πρέπει να είναι οδηγός για το πέμπτο μάτς. Δεν είναι και τίποτα τρομερή έδρα της Μπαρτσελόνα, δηλαδή. Δεν είναι...
Εντάξει.
Ναι, εντάξει.
Εγώ θεωρώ ότι πάντα δίνω στην έδρα ένα κλικ παραπάνω, όπως και να έχει. Και είναι μια ομάδα η οποία η Μπαρτσελόνα δεν είναι, Μονακό, ας πούμε.
Ναι, με τη συγκεκριμένη Μπαρτσελόνα, να δώσουμε ένα 51-49 στην Μπαρτσελόνα, ας πούμε. Εγώ το βλέπω 51-49 στον Ολυμπιακό. Εσύ μπορεί να το βλέπεις 51-49 στη...
Ναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι στο μυαλό μου, δηλαδή, και γι' αυτό και δεν υπάρχει υπάρξει ομάδα που το έχει κάνει αυτό.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο,
είναι δύσκολο
πέμπτο
δύσκολο
παιχνίδι να πάρεις εκτός έδρας ένα match πρόκρισης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, παιδιά. Θα είναι τρομερό αν το κάνει ο Ολυμπιακός. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό όσο το συζητάμε. Γι' αυτό και δεν το έχει κάνει κανείς μέχρι στιγμής.
Και όπως θα λέγαν και οι δημοσιογράφοι, αν μπορεί κάποιος να το κάνει, μπορεί ο Ολυμπιακός. Λοιπόν.
Ωραίο.
Πάμε παρακάτω. Αυτά λένε. Τώρα για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν συμφωνείς κάπου, διαφωνείς, έχεις να προσθέσεις κάτι.
Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Νομίζω το μάτς το σημερινό είναι ο οδηγός, είναι το textbook, αν θες, για να πάμε να το πάρουμε. Αυτό.
Τώρα για τον Παναθηναϊκό. Θέλει πολύ καλύτερη πρώτη περίοδο. Σήμερα πάλι τρώει 29 πόντους.
Πάλι τρώμε 29 πόντους, ναι, έτσι.
Θέλει να...
Χαλάς το μυαλό του τώρα. Κάθεσαι και διαβάζεις, εντάξει, 15 live μετά συνεχίζεις να κάνεις τέτοια λάθη. Εγώ δεν θέλω τα παιδιά.
Δεν μαθαίνω. Λοιπόν, πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ, λοιπόν, το ρυθμό ο Παναθηναϊκός. Πάλι σήμερα χάνει τα επιθετικά αμυντικά του rebound. Πρέπει να είναι καλύτερο στο αμυντικό rebound. μεγαλύτερη πίεση στον Μπράουν, γιατί φαίνεται ότι...
Πρέπει να βάλουμε και τον Καλατζάκι πάνω του περισσότερο. Περισσότερα λεπτά πάνω του τον Καλατζάκι. Ο Μπάλτουιν λογικά μάλλον δεν θα παίξει.
Ναι, η λογική λέει αυτή. Λέει αυτό. Σήμερα ήταν καλύτερος και ο Μίτογλου από άλλα παιχνίδια, αν αντιλήφθηκα σωστά το παιχνίδι.
Ήταν καλύτερος, ήταν πιο... Ναι. Και αμυντικά ήταν πιο καλός.
Τι θα λέγα...
Πόσο θα αντέξουν, βέβαια, το πόσο θα αντέξουν οι πέντε αυτοί να παίζουν 33 με 35 λεπτά.
Εντάξει, τώρα είναι ζωή και θανάτου, θα αντέξουν.
Ζωή και θανάτου. Θα αντέξουν.
Τώρα αυτό το φετινό γενικά είναι μάθημα στον Παθηναϊκό για του χρόνου. Δεν είναι...
Ναι.
Και ναι, θα το βρει και μπροστά του και στους τελικούς της Α1 που δεν θα ασχολούμαστε εμείς. Αλλά αυτή την κούραση όλη θα τη βρει μπροστά του.
Ναι.
Λοιπόν, έτσι. Από την άλλη μεριά, επειδή το έχει ξανακάνει ο Αταμάν, του λέμε διάφορα τέλος πάντων, μπορεί να το ξανακάνει. Δεν είναι... Λοιπόν, συμφωνώ με τον κύριο και γι' αυτό είχα δώσει την αρχή Μπαρτσελόνα ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να το κάνει γιατί είναι καλύτερος, όχι για την Ολυμπιακός. Συμφωνώ 100%. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει σε αυτή τη χώρα να σταματήσουν τα τσιτάτα και να συνολικά σε όλα τα πράγματα, όχι μόνο στο μπάσκετ, και να μπαίνουμε λίγο περισσότερο στην ουσία των πραγμάτων. Έλεγχος του ρυθμού, άμυνα στο Μπράουν. Πάλι από την αρχή ο Παπαπέτρου στον Κόλσον. Το match-up Νίμπο Λεσόρ δείχνει ότι κρίνει πολλά στη σειρά. Σήμερα που κερδίζει ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος ο Λεσόρ από τον Νίμπο.
Γενικά και ο Νίμπο φάνηκε κουρασμένος να πηγαίνει συνέχεια στην επαφή. Ναι. Φάνηκε κουρασμένος σήμερα να παίζει συνέχεια στην επαφή το Λεσόρ.
Στο πρώτο ημίχρονο καταλαβαίνω ότι είναι καλύτερος. Δηλαδή θέλω να πω ότι παίζουν τα ίδια. Στο δεύτερο πέφτει πολύ ο Νίμπο.
Από ό,τι κατάλαβα.
Λίγο βλέποντας.
Δεν μπορεί, χάνει και σε ενέργεια, τον βάζει και στο πώς το Λεσόρ και τον τυρανάει πραγματικά. Είναι αυτό που κάνει φέτος ο Λεσόρ, παιδιά, που είναι μόνος στο 5, είναι full underrated.
Και έτσι. Νομίζω ότι ουσιαστικά το κάνει εν πωλής δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, γιατί και πέρσι δεν είχε backup. Το κάνει, εντάξει, ο Λεσόρ, ξεκίνησε θεαματικά την καριέρα του. Φαινότανε ότι η καριέρα αυτή χάνεται σε κάποιο σημείο της, κάπου στη μέση της, και οι τελευταίες του δύο χρονιές στην Ευρωλίγκα είναι χρονιές statement. Είτε αρέσει σε κάποιον είτε δεν αρέσει.
Οριακά MVP, ρε παιδί μου. Οριακά MVP χρονιές.
Δεν έχει μειονεκτήματα σαν παίχτης, αλλά αν δούμε το πώς ξεκίνησε, το πώς έπεσε και το πώς ξανανέβηκε, θέλει και λίγο ψυχικό στένος για να το κάνεις αυτό.
Ναι.
Έφτασε κάποια στιγμή νομίζω στον Ερυθρό να τον διώχνουν στη μέση της χρονιάς.
Στη μέση της χρονιάς, έτσι.
Ήταν τότε που φέραν τον Σκορτσιάνιντι. Δεν θυμάμαι, δηλαδή είχε φτάσει σε πολύ άσχημα επίπεδα η καριέρα του, και πέρσι νομίζω ότι ο coach ο Μπράδοβιτς, αλλά νομίζω και από την προηγούμενη χρονιά είχε ξεκινήσει. Κάπου έπαιζε στο EuroCup, στο BCL, δεν θυμάμαι, και είχε κάνει ήδη μια καλή χρονιά. Ερχόμενος στην Ευρωλίγα και στην Παρτιζάν. Τέλος πάντων. Και εκείνος ο οποίος δεν έχει μπει μέχρι τώρα καθόλου στη σειρά, και αν βάλει κάποια σούτ ελεύθερα, μπορεί να αποτελέσει τον X-Factor για τον Παναθηναϊκό, είναι ο Γκριγκόνης.
Ο Γκριγκόνης σήμερα, να πω, ήταν καλύτερος. Επειδή ήρθε από τον πάγκο. Χτύπησε και το close out σε ένα σημείο, δηλαδή δεν επέμεινε στο να σουτάρει, έβαλε και ένα σουτάκι. Του ταιριάζει καλύτερα να έρχεται από τον πάγκο. Συμφωνώ απόλυτα για τον Γκριγκόνης.
Να πούμε ότι έχει να κάνει πολλούκα το θέμα, έχει να κάνει και λίγο, είναι διαφορετικά τα κορμιά τύπου Ράιτ και Λεσόρ στο κομμάτι το πώς διαχειρίζονται τα κορμιά τους. Και είναι και λίγο διαφορετικά η Φαλ Μιλουτίνοφ του κόσμου. Δηλαδή είναι άλλη μυϊκή μάζα, είναι αλλιώς από το τρέξιμο, από την καταπώνηση στα γόνατα. Είναι πολύ ιατρικό το θέμα, και δεν θέλω να... Έχω δει δηλαδή βίντεο που τα αναλύουν. Η καταπώνηση του ενός με του άλλου δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή, επίσης είναι τι κάνεις στο κήπεδο. Ναι, όχι, αυτά.
Κύριο, στο κομμάτι του Γκριγκόνης που λες, Ναι, έπαιξε στο 3. Έπαιξε και στο 2. Όχι,
δεν είναι ακριβώς οι ίδιες. Έφερα το παράδειγμα λίγο πιο light ψηλών, Κύρο. Έχεις δίκιο. Τα πόδια του Λεσόρ είναι πολύ καλύτερα τα πόδια του.
Και
του
ήρθε και ο Βασίλης, ο οποίος πρέπει να έχει πιει ήδη κάποια ντύμπλη. Πρέπει να το έχει αδειάσει το μπουκάλι. Και ήρθε και λέει: Έλα, ρε παιδί μου. Ναι. Παιδί μου, ο Μίλο επέστρεψε. Αυτό έτσι εσύ.
Λοιπόν,
είσαι.
Μετά από αυτό το μήνυμα, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κλείσουμε το podcast και να
λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό να κάνουμε. Για τον Παναθηναϊκό να πούμε τελευταίο ότι ναι, να εκλέξει το ρυθμό. Για μένα πρέπει να είναι το ίδιο επιθετική ο Λούκας με τον Αν. Και αν επιστρέψει το πλάνο της Μακάμπη, πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουν αυτό, δηλαδή τα hard hits που τον έπαιξαν, τα blitz, τα το drop. Πρέπει ο Κώστας να είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένος για να μπορέσει να είναι μέσα στο παιχνίδι. Όσο ο Λούκας είναι σε αυτή την κατάσταση που είναι, ο Παναθηναϊκός θα περάσει και θα είναι στο Final Four.
Γενικά σήμερα δώσανε 10 assist.
Δώσανε 10 assist, ναι. Ήταν και ο Νάν πολύ, ναι. Μοίρασε σωστά την μπάλα και ο Νάν.
Λοιπόν, να πούμε ένα τελευταίο σχόλιο, κυρίως γιατί θέλω να κάνω ένα disclaimer για τα guard. Ρωτάει ο Γιάννης ο Καπιτανάκης για τον Evans. Θα αφήσω εγώ αν ο Evans έρθει ή δεν έρθει και ούτω καθεξής. Το διάβασμα στα guard είναι πολύ διαφορετικό από το διάβασμα στα forwards και στους ψηλούς. Γιατί το λέω αυτό? Τα guard εξαρτιούνται πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, από το volume τους. Και εκεί πρέπει να κρίνεις τι volume παίχτη θέλεις. Δηλαδή, πήραμε πέρσι έναν παίχτη με πολύ υψηλό volume, όπως ήταν ο Κάναν. Τον βάλαμε να γίνει ο Κάρολ, και αναρωτιόμασταν γιατί δεν παίζει καλά ο Κάναν. Επομένως, έχει να κάνει πάρα πολύ γιατί δουλειές τον θέλεις στον γκάρτ που θα τον πάρεις και τι γιους θα τον δώσεις. Είναι πολύ δύσκολη η ερώτηση κάνει δεν κάνει κάποιος, και επίσης ότι κάπου παίζει πολύ καλά Σόνι και Ντέ πρέπει να παίξει και σε εμάς. Δεν υπάρχει νομίζω πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, το είπα και στο προηγούμενο live, από την παρουσία του Τόμψον στην Μπασκόνια, ο οποίος ήταν ο μαέστρος της ορχήστρας, με τον Τόμψον στην ΕΦΕΣ, που την μπάλα την είχε στα χέρια του κατά 90% στις επιθέσεις ο Λάρκιτς. Δεν είναι, φαινόταν ξαφνικά ένα παιδί το οποίο δεν ξέρει που βρίσκεται. Τόσο μεγάλη διαφορά είχε από τη μια χρονιά στην άλλη. Και νομίζω ότι αν τυχόν τον αφήσει ελεύθερο η ΕΦΕΣ και μπορεί να τον πάρεις με κάποιο χαμηλό συμβόλαιο, δηλαδή να κερδίσεις την περίπτωση όπου έπαθε ο Χέις Ντέβις που κάνει κακή χρονιά με την Μπαρτσελόνα και τον παίρνει κοψοχρονιά η Φενέρ, αν μπορείς να καταφέρεις να κάνεις το ίδιο με τον Τόμψον, εγώ θα το ρίσκαρα. Τώρα λέω, δικό μου, δεν θα γίνει, αλλά να πω. Αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό με τα γκάρτ. Ότι ο Βασίλης, δεν θα απαντήσω σε κανένα σχόλιο του Βασίλη, ναι, όπως επίσης και για το Μπραζδέκης με το ακριβώς είπε ένα, εντάξει, αυτό πάλι είναι ένα, δεν είναι τόσο καθαρός γκάρντ ο Μπραζδέκης και αυτό δεν τον αναφέρω, αλλά ακριβώς είναι και αυτό ένα παράδειγμα, αλλά είναι διαφορετικό ο Κίναν Εβανς, ο οποίος στην Ζαλγκίρις έχει 90% την μπάλα στα χέρια του και όλες οι αποφάσεις περνάνε από αυτός.
Έτσι.
Από τον Κίναν Εβανς, όπου πρέπει να μπει σε ένα σύστημα συγκεκριμένο, να διαχειριστεί το 1/3 από τις μπάλες που δεν διαχειρίζεται στις Ζαλγκίρις και το καθεξής. Γι' αυτό η ενσωμάτωση στον Γκάρτ είναι πολύ πιο δύσκολη. Και είναι πιο ξεκάθαρο το τι κάνει το 3, τι κάνει το 4, τι κάνει το 5. Γιατί αυτοί έτσι κι αλλιώς στις περισσότερες τις ομάδες διαχειρίζονται τις ίδιες μπάλες. Αυτό έτσι, επειδή να μην το αφήσουμε και αυτό αναπάντητο.
Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το κλείσουμε. Για μια ακόμη φορά να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλα τα live που κάναμε αυτές τις δύο εβδομάδες.
Αφήστε κανένα like στο βίντεο, όπως το έλεγε και ο Γιώργος.
Αφήστε κανένα like.
Αφού τα βλέπετε, τα βλέπετε. Τσάμπα, πατήστε το like. Βάλτε και μια καρδούλα στα σχόλια, έτσι, να βοηθήσουμε λίγο το κανάλι στο YouTube.
Ακριβώς. Και πάλι να σας ευχαριστήσουμε. Εμείς θα είμαστε. Δεν θα είμαστε αύριο Μεγάλη Παρασκευή.
Αύριο φτάνει. Φτάνει.
Ελπίζουμε πραγματικά η Φενέρ να κερδίσει αύριο, να λήξει το πράγμα εδώ πέρα.
Και στα σόρτ που λέει ο Βασίλης.
Κάντε και πέρα στα σόρτ και πέρα στις ιστορίες.
Αύριο δεν έχουμε, Κωνσταντινέ. Δεν πειράζει. Θα τα πούμε τη.
Θα τα πούμε Τετάρτη. Τετάρτη 8 Μαΐου που θα έχουν παιχτεί και τα Game 5, θα μπορούμε να πούμε πολλά. Θα δούμε τώρα αν θα εμφανιστούμε τώρα Τρίτη 7 Μαΐου, αν θα βγούμε για κανένα live, αν θα πούμε, κάνουμε καμιά κονσέρβα, θα δούμε τι θα κάνουμε τέλος πάντων. Δεν το έχουμε συζητήσει
ακόμα. Είναι δύσκολη η μέρα. Γιατί πρέπει να φύγω για ταξίδι.
Αυτό θα το δούμε.
Και πρέπει λογικά να φύγουμε τα βράδυ και ούτω καθεξής.
Γι' αυτό και γυρνάει,
γυρνάει ο Λίλαρτ σήμερα να δούμε, Λουκά, αν και δεν έχω καμία κάψα για τους Bucks.
Ναι.
Από τη στιγμή που αποκλειστήκαν οι Lakers, πλέον, πώς το λένε, μόνο ο Knicks, δεν έχω κάποιον άλλον να...
NBA podcast θα τα πούμε λογικά μετά τα Game 5 της Ευρωλίγκας. Και αφού τελειώσει λίγο και προχωρήσει και λίγο και ο δεύτερος γύρος. Θα δούμε. Λοιπόν... Και πάλι σας ευχαριστούμε. Να περάσετε όμορφα.
Για άλλη μια φορά, εσείς είστε η κινητήρια δυνατότητα. Εντάξει, κάνουμε εμείς το χόμπι μας, την τρελά μας εδώ, αφιερώνουμε το χρόνο μας.
Ναι.
Αλλά από την άλλη μεριά, ότι υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση από εσάς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε και με νέες ιδέες και με νέα πράγματα, κυρίως από χρόνου. Ήδη φέτος βάλαμε το YouTube. Βάλαμε πραγματάκια, βάλαμε τα live. Και ούτω καθεξής. Αυτό πέρσι, να ξέρετε, το γράφαμε μόνο σε podcast. Κάναμε ακριβώς το ίδιο μόνο σε podcast. Καλό Πάσχα σε όλους. Καλές γιορτές. Να περάσετε όμορφα με τους αγαπημένους σας. Παιδιά, επειδή καλά είναι αυτά τα μπασκετικά, τα αθλητικά, δώστε την αγάπη και πείτε το στους δικούς σας, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχοντας χάσει τον πατέρα μου το 2005, σε κάθε φορά που έρχονται γιορτές, εκτός ότι μου λείπει τρομερά, διότι έφυγε, πώς το λένε, πολύ νέος, και έχω και τη μάνα μου που είναι στην Αθήνα, είναι μακριά, λέω αυτό το πράγμα, ότι τις κοπέλες σας, τους πατεράδες σας, τις μανάδες σας, δώστε τους μια παραπάνω αγκαλιά αυτές τις μέρες, γιατί... Αυτό και η υγεία είναι τα πιο σημαντικά από όλα. Και από εκεί και πέρα αυτά ωραία είναι, λέμε.
Καλά, ωραία είναι, ναι.
Ωραία,
ναι, ναι.
Είναι ωραία, είναι τα δικά τους. Καλά. Αλλά εντάξει.
Άλλα πράγματα είναι που μετράνε, αλήθεια.
Που μετράνε. Ευχαριστούμε, δεν ήθελα να το κλείσω άσχημα, πως το λένε, η στεναχώρα. Αλλά...
Όχι, όχι, είναι το σωστό μήνυμα. Είναι το σωστό μήνυμα.
Ναι, αλλά,
καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση και καλές γιορτές.
Πείτε να σας αγαπώ στους δίπλα σας, πιας πέσει κάτω αυτό. Μια καλή μέρα, μια καλησπέρα. Γενικά, κάντε μια αγκαλιά και από εκεί και πέρα τα βλέπουμε όλα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε σίγουρα. Τα λέμε σίγουρα την Τετάρτη βράδυ.
Λοιπόν, καλές γιορτές να έχετε. Γεια σας.